This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is sexy
ใครที่กำลังมีปัญหาชีวิตบางอย่างเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านอารมณ์บางอย่างเนี่ยเราอยากให้ฟัง EP นี้มากๆมากๆเพราะมันบอกเลยว่าสังคมเราพี่เน้นเป็นสังคมที่ไม่เก่งเรื่องการจัดการเรื่องอารมณ์เอาซะเลยเหมือนแบบว่าเอาแค่ถามโง่ๆว่าเรารู้สึกโกรธหรือเรารู้สึกกลัวรู้สึกเศร้าบางทีเรายังแยกสิ่งง่ายๆเบสิกเหล่านี้ไม่ได้เลยเราว่ามันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะในการที่เราจะรู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรแล้วเราจะจัดการกับอารมณ์หรือปัญหาต่างๆเหล่านี้ยังไงอะและหนังสือที่เราเลือกมาในวันนี้ชื่อว่า Emotional Agility เท่าทันอารมณ์ก็เข้าใจตนเองมันเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องว่าเฮ้ยหลังจากที่เรามีปัญหาทางด้านอารมณ์อะไรบางอย่างเราไม่รู้จะจัดการยังไงหนังสือเล่มนี้จะบอกเราว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้สิแล้วก็มีความรู้ต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับอารมณ์ที่เราคิดว่ามันสำคัญนะ
ครั้งแรกที่ผมได้ยินชื่อหนังสือพี่โจผมนึกถึงศัพท์ของวงการสตาร์ทอัพที่สำคัญในช่วง 2-3 ปีเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเทคนิคการทำงานแบบอาจายอะไรเงี้ยแบบมันคืออะไรวะอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นอ่ะก็พยายามแบบหาความหมายเหมือนกันเนาะแบบเพราะว่าตอนที่ช่วงมาใหม่ๆอะไรทุกคนก็ตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยมันเป็นวิธีการทำงานแบบใหม่ๆยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเท่าที่ผมเข้าใจเนาะเทคนิคการทำงานแบบอาจายของวงการสตาร์ทอัพหรือเดี๋ยวนี้ที่องค์กรเอาไปใช้ก็คือความคล่องตัวในการทำงานนั่นแหละเหมือนอาจายเขาจะมีมานิเฟสโตแบบเป็นลิสต์ออกมาเลยว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดเราอยากสร้างความคล่องตัวในการทำงานเราจะต้องแบบว่าเปลี่ยนมายด์เซตเดิมๆในการทำงานอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันมีความคล่องตัวมากขึ้นด้วยวิธีการ1 2 3 4 5นะแต่ไปหมดแล้วมันเป็นสิ่งที่หลายๆองค์กรเอาไปใช้นะผมก็เลยเอ้ยตื่นเต้นที่จะได้อ่านหนังสือเล่มนี้แต่ว่าในอีกบริบทนึงที่คำว่าอาจายหรือ agility เนี้ยเอามาใช้กับอารมณ์ของตัวเอง
ซึ่งเราว่าผู้แปลคุณวิเลรัตน์เอ็มเอี่ยมเนี่ยแปลเลือกคำที่เราประทับใจมากเขาใช้คำว่าความคล่องแคล่วทางอารมณ์emotional agility ซึ่งเราว่ามันอธิบายหลายสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้และคำนี้ได้ดีมากๆความคล่องแคล่วทางอารมณ์คืออะไรก็คือสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับความงกงกเงินๆทางอารมณ์นั่นแหละเป็นกันป้าเวลาเรารู้สึกอะไรอะบางทีเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับสิ่งนี้ยังไงเช่นเวลาเราโกรธอะไรสักอย่างนึงอะเราอยู่ในสังคมที่เรางกงกเงินๆอะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรวะแล้วเราจะจัดการไงวะบางทีเราก็รีแอคอะไรประหลาดๆออกไปซึ่งเราสังคมเราเห็นอย่างเงี้ยอยู่ทุกวันแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็ทำอย่างนั้นอยู่เสมอเราว่ามันถึงเวลาที่เราจะมาให้ความสำคัญกับเรื่องของอารมณ์ของเรากันบ้างไหมลองสังเกตตัวเองก็ได้นะครับเวลาเราเกิดความรู้สึกที่แบบไม่ค่อยดีเอียงไปในทางความรู้สึกไม่ดีอะไม่ว่าจะความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่คุณเป็นคนหรือเราเป็นคนแบบไหนกันหนึ่งคือเป็นคนแนวเก็บกดอารมณ์ไว้ไม่แสดงความรู้สึกออกมาอันนี้ในศัพท์เขาเรียกว่า bottling เนาะคือการเก็บกดอารมณ์แบบที่สองก็คือ brooding คือการแบบว่า over อะคิดมากๆคิดวนๆอยู่นั่นแหละหรือว่า over exaggerate ปัญหาต่างๆนานาออกไปคือมันมี2แบบเวลาเราเกิดปัญหาแบบเก็บกดหรือแบบว่าคิดมาก
ผมว่าตอนที่คุณสุสานพูดถึงคุณเป็นคนแบบไหนเนี่ยระหว่างเก็บกดหรือคิดมากเนี่ยจริงๆถ้าถามกันเองตอนเนี้ยอาจจะแบบว่าแบบเฮ้ยเก็บกดคืออะไรนะคิดมากคืออะไรเนาะผมว่าคำถามของซูซานที่อยู่ในหนังสือน่าสนุกที่ทำให้รู้ว่าแบบเฮ้ยเก็บกดคืออะไรคิดมากคืออะไรอะไรเงี้ยลองชวนทุกคนลองตอบคำถามแบบ 2-3 ข้ออันนี้ก่อนละกันนะอย่างคำถามแรกเนี่ยคุณซูซานถามว่าอยู่มาวันนึงเจ้านายของคุณเนี่ยปรับเปลี่ยนการทำงานบางอย่างที่ทำให้คุณไม่พอใจคุณจะตอบสนองยังไงใช่ป่ะเขาให้ทางเลือกมาเป็นข้อ A B แล้วก็ C ใช่ป่ะลองตอบดูนะครับว่าถ้าเป็นคุณจะเลือก A B หรือ C ข้อ A เพิกเฉยต่อความหงุดหงิดไม่สบอารมณ์เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วคุณก็ยังมีเรื่องอื่นที่ต้องจัดการอีกข้อ B คิดอย่างหนักและคิดมากเรื่องที่คุณอยากจะบอกเจ้านายนึกถึงประโยคที่จะพูดฉันจะบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็นึกซ้ำไปซ้ำมาในใจอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆใช่ป่ะแล้วก็ข้อ C ใช้เวลาคิดว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงเนี้ยถึงทำให้คุณไม่สบอารมณ์วางแผนที่จะไปคุยกับเจ้านายแล้วก็ทำงานต่อ
มันก็ชัดเนาะถ้าใครเลือกแบบ A ก็เป็นแบบแนวเก็บกดอารมณ์ไว
้ก็คือเพิกเฉย
เพิกเฉย
ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
ถ้าเป็นแบบ B ก็จะเป็นแบบคิดหมดมิดมากวนๆอยู่นั่นแหละ
เอาไปคิดเอาไปซ้อมว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะฉันจะไปคุยเจ้านายอะไรเงี้ย
คุณซูซานซึ่งเป็นนักจิตวิทยาแบบว่าสอนหนังสือแบบจะมีชื่อเสียงคนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าแบบข้อ C 4ที่แบบว่าเรารู้จักการจัดการอารมณ์อ่ะแล้วมีอีกตัวอย่างหนึ่งพี่เนทคือแบบว่าลองนึกภาพอย่างนี้นะสมมติว่าคุณเพิ่งเลิกกับแฟนมาซึ่งแบบเป็นแฟนใหม่ๆที่เพิ่งคบกันมาหลังจากเลิกกันเนี่ยเพิ่งเลิกเลยเนี่ยคุณทำอะไรข้อ A เฮ้ยเอาไปกินเหล้ากับเพื่อนดีกว่าฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเศร้าฉันจะไม่นั่งฟูมไฟให้คนที่ฉันเลิกไปหรอกแบบว่าออกไปเที่ยวเนี่ยเผื่อจะเจอคนใหม่ได้ด้วย
อัน
นี้แบบ A เนาะหรือแบบ B ก็คือไม่เอาอ่ะช่วงเวลาเนี้ยเพิ่งเลิกกับแฟนมาขออยู่บ้านเงียบๆดิ่งอยู่คนเดียวดีกว่าแล้วก็คิดวนๆว่าเฮ้ยมันไม่เคยเวิร์กเลยว่าความสัมพันธ์เราแม่งคิดวนๆอยู่อย่างเงี้ยว่าเอ้ยเราไม่คู่ควรที่จะมีคนรักดีๆหรอกหรือแบบ C ปล่อยให้ตัวเองแย่อยู่สักพักแล้วก็ลองเขียนหรือเขียนเจอร์นอลเขียนไรติ้งแบบฟรีไลฟ์ถึงความรู้สึกที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะโทรคุยกับเพื่อนบางคนแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองเจ็บอยู่สักพักนึงแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้จากประสบการณ์เพิ่งเลิกกับแฟนครั้งเนี้ยคุณเป็นคนแบบไหนมันก็จะบอกไงว่าคุณเป็นแนวแบบเก็บกดอารมณ์หรือว่าเป็นแนวคิดมากหรือเป็นแนวที่แบบว่าเฮลตี้แล้วกับการจัดการกับอารมณ
์
ที่เราพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าสังเกตป่ะเราไม่รู้หรอกนะว่าเราเป็นคนจัดการกับอารมณ์เก่งแค่ไหนเราอยู่ในสังคมที่สอนกันว่าแบบยังไงอะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำพูดนี้แต่จะเป็นยังไงถ้าความโกรธนั้นอะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างสีหน้าที่พระเจ้าสร้างให้เรามีความโกรธเนาะความโกรธมันคือความโกรธมันไม่ได้บวกไม่ได้ลบแต่มันคือความโกรธอะแต่ทีนี้แบบความโกรธที่แบบนิวทรัลซิมเพิลธรรมดาเนี่ยก็คือเดี๋ยวในหนังสือเล่มนี้จะมาอธิบายหรือช่วยให้เราค่อยๆกลับมามองที่อารมณ์ด้านลบต่างๆมันไม่ใช่แค่ความโกรธนะความกลัวอีกล่ะความผิดหวังความรู้สึกผิดความรู้สึกอับอายความรู้สึกอีกมากมายทางด้านลบหรือแม้กระทั่งด้านบวกที่เราแบบเราอยู่ในสังคมที่รู้สึกว่าสมมติว่าถ้าเราไปงานศพพ่อเพื่อนแล้วเพื่อนเราแบบว่าไม่ร้องไห้เลยเราจะรู้สึกชื่นชมเอ้ยเก่งจังเลยนะแบบว่าแกแบบจัดการความเศร้าได้เก่งจังเลยอย่างเงี้ยเราให้แวลูกับแฮปปี้มากเกินไปไห
ม
การรู้สึกมีความสุขในสังคมเราคือแบบบางทีแม่งเพื่อนเพิ่งอกหักมามึงจะให้เขาออกมาล่าเริงภายในเดี๋ยวนี้คือเราให้แวลูกับแฮปปี้เนสมากเกินไป
นึกถึงคำที่เรียกว่าท็อกซิกโพซิทิวิตี
้ใช่
คือความคิดในเชิงบวกที่มันจะเริ่มส่งผลลบตามมาทีหลังใช่ไหมเหมือนเวลาแบบเนี่ยเราเจอปัญหาแล้วเราโกรธเราเศร้าเราผิดหวังอะไรบางอย่างนึงแล้วก็พยายามจะแสดงความรู้สึกนี้ออกมาอะไรเงี้ยแต่หลายๆคนหรือไม่แต่เราเองอ่ะจากวิธีการที่จัดการอารมณ์แบบเนี้ยที่เราเคยแบบถูกสั่งสอนกันมาว่าเฮ้ยคิดบวกเข้าไว้มองโลกให้สดใสแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะแบบคลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นมาเองอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยหลายๆคนที่เป็นแนวเก็บกดอ่ะก็คือทุกอย่างจะถูกแบบทำให้มันผ่านพ้นไปด้วยคำว่าแบบคิดบวกเข้าไว
้ใช่ๆซึ่งมันอันตรายมากนะหรือแม้กระทั่งในองค์กรบางองค์กรเนี่ยมันเป็นแบบแฮปปี้ออฟฟิศอ่ะมันเป็นมอตโต้ขององค์กรเลยว่าฉันจะทำงานอย่างมีความสุขแต่ในความเป็นจริงอ่ะในการทำงานมันต้องมีคอนฟลิกต์มีความขัดแย้งมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นได้บ้างใช่ป่ะสมมติเราโกรธอะไรออฟฟิศอ่ะนั่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องเกลียดออฟฟิศนี
่
แต่มันคือถ้าพนักงานมีความโกรธอะไรบางอย่างมันอาจจะสะท้อนว่าเรามีการจัดการบางอย่างที่เราต้องแก้ไขนะหรือเราต้องทำอะไรบางอย่างกับมันแค่นั้นเองเราให้แวลูกับแฮปปี้ถึงขั้นทำสติกเกอร์แบบรูปแบบว่าอีโมติคอนยิ้มอะแล้วแปะแบบทำเข็มกัดแปะอกหรือแปะหน้าคอมกันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยสังคมเราอะให้คุณค่ากับท็อกซิกแฮปปี้เนี้ยเยอะเกินไปไหม
หรือแม้แต่คุณซูเองที่เขียนไว้ในหนังสือแบบช่วงที่พูดถึงเรื่องการทำงานเนาะว่าไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับความคิดลบๆในที่ทำงานของเรา
ใช่เนาะ
ซึ่งมันแบบว่าแบบพูดง่ายๆก็คือ 10-20 ปีที่ผ่านมาแบบวัฒนธรรมองค์กรเอ่ยหรือการจัดการกับอารมณ์ในสังคมเราเอ่ยอะไรเงี้ยมันเหมือนกับคุณซูซานแบบมีความคิดที่แบบขัดแย้งขึ้นมาว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแบบสั่งสอนหรือสร้างวัฒนธรรมการจัดการกับอารมณ์เนี่ยแบบผิดๆกันอยู่หรือเปล่านะ
ใช่ถ้าพูดหัวข้อนี้พูดเรื่องนี้ก่อนเลยก็ได้พี่เนทว่ามันนึกถึงหนังดิสนีย์เรื่อง Inside Out เนาะที่แบบว่ามันมีตัวละครหลายๆแบบที่แบบว่าตัวอารมณ์มีจอยมีแซดมีอะไรอย่างเงี้ยหนังเรื่องนั้นน่ะสอนได้ดีมากเลยว่าเฮ้ยอารมณ์อื่นๆที่มันไม่ได้แต่จอยหรือแฮปปี้เนี่ยมันมีประโยชน์ของมันนะเว้ยในหนังสือของคุณซูซานน่ะพูดถึงว่าประโยชน์ของอารมณ์ด้านลบอ่ะอยู่ประมาณ6ข้อเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังเร็วๆก็คือแบบ1คือการมีอารมณ์ด้านเนี้ยมันทำให้เรามีเรื่องได้พูดคุยถกเถียงกันอะปัญหาในออฟฟิศที่มันเกิดขึ้นอะไรวะคือถ้าทุกคนแฮปปี้หมดบริษัทเราจะไม่ได้พัฒนาอะไรไปไหนเลยความสัมพันธ์ชีวิตคู่เราก็จะไม่ได้ไปไหนเลยถ้าเราแฮปปี้อยู่ตลอดเวลาเนาะสองคือมันทำให้เราจำได้เวลาเรา เราไม่จะจำอารมณ์ด้านลบของเราได้สมมติว่าในอดีตเราเคยโกรธใครบางอย่างโกรธเพื่อนคนนั้นเมื่อเขาพูดประโยคนี้ซึ่งแบบว่าเราไม่ชอบอะไรเงี้ยมันทำให้เรามีความจำที่ดีขึ้น3คืออารมณ์ด้านลบบางอย่างอ่ะเช่นความอิจฉาคนอื่นเล็กๆน้อยๆอ่ะมันทำให้เราพัฒนาตัวเองแบบว่าเหมือนจะพุชตัวเองให้แบบว่าเติบโตขึ้นได้4ก็คือจริงๆอารมณ์เศร้าหรืออารมณ์ความด้านลบบางอย่างทำให้เราถ่อมใจมากขึ้นเนาะทำให้เราใส่ใจคนอื่นมากขึ้นเหมือนกับว่าเราจะเข้าใจเขาไงถ้าเราเคยเศร้าเรื่องนี้เราก็จะเข้าใจคนอื่นว่าเขาเวลาเขาเศร้าเป็นยังไง5ก็คือทำให้เรามีน้ำใจคอยช่วยเหลือคนที่รู้สึกด้านลบเหมือนกันได้6ก็คือมันทำให้ลดอคติบางอย่างได้นะเช่นแบบว่าสมมติเราโกรธเรื่องนี้เพราะคนนั้นทำกับเราแบบนี้เราก็จะลดอคติกับเหตุผลอะไรบางอย่างได้อันนี้ไปดูรายละเอียดในหนังสือได้ซึ่งคุณซูซานพยายามจะบิวว่าเฮ้ยไออารมณ์ด้านลบต่างๆที่เราคิดเรียกว่าแม้แต่คำเรียกที่เราเรียกมันว่าด้านลบเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ลบขนาดนั้นนะมันมีข้อดีอยู่ไม่น้อย
ผมชอบช่วงแรกๆของหนังสือก่อนที่เขาพูดถึงเรื่องการติดกับดักภาษาอังกฤษคือแบบฮุกนะคือคุณซูซานเนี่ยตลกดีผมชอบคุณซูซานแบบให้เป็นสมการมาว่าแบบการติดกับดักคืออะไรอะไรเงี้ยถ้าจากสมการของคุณซูซานนะครับเขาบอกว่าตัวพูดพล่ามภายในบวกกับความคิดที่เต็มไปด้วยสีสันสมจริงบวกกับอารมณ์ที่เร่งเร้า3อย่างเนี้ยรวมกันเท่ากับติดกับดักคราวเนี้ยจากชวนพี่โชคคุยกันนิดนึงว่าแบบเอ้ย3ข้อเนี้ยมันคืออะไรบ้างแล้ว3ข้อเนี้ยทำไมแบบพอมันจับมือกันปุ๊บมันกลายเป็นว่าแบบเอ้ยดึงเราแบบติดกับเลย
ฉันโทษพี่ในอีกอย่างนะไม่มี3อันพี่น้องคือ1คือสิ่งที่ทำให้เราติดแทรปหรือติดกับดักอยู่เนี่ยมันมี3อันคือเสียงในหัว2ก็คือความคิดแบบหรือความเชื่อแบบผิดๆอะไรบางอย่างแล้ว3คือใส่อารมณ์ดราม่าลงไปเยอะๆอย่างเช่นนะเสียงในหัวสมมติว่าฉันน่ะไม่คู่ควรที่จะมีความรักดีๆหรอกสมัยเด็กๆอ่ะพ่อแม่ยังไม่รักฉันเลยนี่คือสิ่งที่เราเสียงอยู่ในหัวเราท่องเป็นแบบว่าท่องสวดมนต์ท่องบทเนี้ยยนวนๆอยู่ในหัววันนึงมีคนหน้าตาดีมาจีบเราเว้ยความคิดในหัวแวบแรกคือเฮ้ยเขาต้องมาหลอกเราหรือต้องมาคาดหวังอะไรบางอย่างจากเราแน่ๆเลยนี่คือความคิดในหัว3ก็คืออารมณ์เนาะใส่ดราม่าเข้าไปอีกบอกเนี่ยโหฉันจะต้องแบบว่าเสียความเป็นตัวตนถ้าฉันรับรักคนนี้ฉันจะต้องอกหักแน่ๆมึงยังไม่ได้จีบกันเลยนะแบบว่าถ้าเขายังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยนะคิดไปก่อนเลยว่าในอนาคตเนี่ยฉันต้องอกหักแน่ๆเพราะว่าคนน่าจะดีเนี่ยนะคนจะมาชอบเขาก็ต้องเยอะเนาะเราไม่น่าจะมีคนมาชอบเนาะเขาน่าจะแบบว่าไปกับคนอื่นที่ดีกว่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือกับดักตัวอย่างนึงจริงๆก็มีอีกหลายตัวอย่างนั่นเอง
ผมชอบตัวอย่างของคุณซูซานน่ะที่พูดว่าแบบเอ้ยมีอยู่วันนึงกำลังนั่งเขียนหนังสืออยู่เนาะแล้วก็เฮ้ยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเช้าเนี้ยทำไมเขียนหนังสือได้ช้าจังเลยคุณซูซานก็เลยเล่าให้ฟังเนี่ยเอาความจริงอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเช้าเนี้ยเขาเขียนหนังสือได้ช้าจังเลยใช่ป่ะแต่ว่าไอ้ตัวพูดพร่ำภายในเนี่ยเสียงที่อยู่ในหัวพูดถึงนึกถึงแบบหนังเรื่อง Inside Out เนาะที่ว่าเฮ้ยมันมีอยู่ประมาณแบบ 5-6 ตัวที่อยู่ในหัวมันอาจจะชวนเราคุยข้างในว่าแบบก็แกไม่เก่งไง
มันแกไม่เก่ง
อีกตัวนึงก็บอกว่าแกไม่เก่งกว่าเพื่อนแกที่เขาเขียนเล่มนั้นอีกใช่ป่ะอีกคนนึงก็บอกว่าแกไม่น่าเกิดเป็นนักเขียนเลยนะส่วนอีกตัวนึงก็คือบอกว่าแบบเลิกเหอะแกบอกความคิดความฝันที่จะออกหนังสือเล่มแรกเนี่ย
แ
ค่เขียนเช้าเนี้ยแกก็เขียนไม่เสร็จหน้าหนึ่งแล้วอะแล้วจะมีปัญญาอะไรไปเขียนหนังสือ300หน้าให้เสร็จเป็นเล่มได้อันนี้คือเสียงตัวพูดพร่ำที่อยู่ข้างในหัวเราที่มันแบบชวนทะเลาะกันอะไรเงี้ยคุณซูซานบอกว่าปกติแล้วเนี่ยคำพูดที่เราพูดวันหนึ่งอะมันมีแค่แบบ 16,000 คำต่อวันอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้เสียงที่อยู่ในหัวของเราเนี่ยมันแบบมากมายเหลือคณานับแล้วมันมีปัญหาอะไรกับเสียงในหัวพวกเราคือเราอะเหน็ดเหนื่อยกับการที่ทะเลาะกับตัวเองข้างในหัวเนี่ยทั้งวัน
อ
ะใช่ป่ะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นง่ายๆแค่ว่าเฮ้ยเช้าเนี้ยเราเขียนหนังสือได้ช้านะกลายเป็นว่าเฮ้ยมึงไม่มีปัญญาออกหนังสือหรือทำได้เก่งเข้าเพื่อนอีกคนของคุณที่เขาออกหนังสือมาแล้วอีก10เล่มหรอกอะไรเงี้ยมันกลายเป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นว่าไม่ใช่ใครอื่นเลยที่มาตัดสินหรือมาทะเลาะเบาะแว้งหรือมาทำให้เราแบบท้อถอยเสียกำลังใจไปแต่จริงๆแล้วมันคือตัวเราประสบการณ์ของเราหรืออดีตของเราอะที่เข้ามาแบบแวะมาวิจารณ์มาด่ามาแบบป ิดกั้นกำลังใจให้แบบว่าอยากเขียนหนังสือต่อไป
แต่ชีวิตจริงอ่ะมันก็ไม่ได้ซิมเปิลง่ายๆแบบว่าด้วยกันงั้นเราก็ไม่ต้องฟังเสียงพวกนั้นสิแล้วก็แบบบอกตัวเองว่าฉันทำได้ฉันเก่งฉันแบบว่าฉันมีความสุขอยู่ฉันเป็นคนที่ใครๆก็ต้องรักอ่ะสมมติว่าในหัวข้อนั้นเนาะมันไม่ได้ง่ายๆอย่างนี้ว่าแบบข้ามจะโดดจากฝั่งลบมากๆอยู่ดีๆข้ามมาบวกมากๆเลยอย่างเงี้ย
มัน
ก็มี process ในการจัดการซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องนี้การจัดการสิ่งนี้แหละค่อนข้างเยอะ
คือหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเท่าที่เราอ่านจนจบแล้วแบบว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้ต้องการอะไรวะคือสำหรับผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนเฟรมเวิร์กหนึ่งให้เราเข้าใจว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดความรู้สึกหรือมีอารมณ์อะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยเราจะตอบสนองกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเหล่านั้นน่ะด้วยวิธีการอะไรก่อนหน้าที่จะอ่านหนังสือเล่มเนี้ยโดยที่เราไม่รู้จักวิธีการหรือไม่มีเฟรมเวิร์กอะไรก็ตามแล้วกันเราก็จะตอบสนองไปอย่างที่
แบบ
ไม่มีหลักการ
งูปลา
เอาแบบประสบการณ์ที่เราผ่านมาแล้วกันนะสมมติว่าถ้าเกิดเราเป็นคุณซูซานที่เขียนหนังสือเช้านั้นน่ะว่าแบบเฮ้ยทำไมเราเขียนช้าจังอะไรเงี้ยเราที่แบบอ่อนด้อยในเรื่องแบบการจัดการ
อารมณ
์ emotional agility แบบเนี้ยเราคงแบบว่าแบบโอเคงั้นเลิกไม่เขียนเราก็ได้ใช่ป่ะเพราะว่าไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่หรือว่าเฮ้ยอารมณ์วันนั้นน่ะมันรู้สึกแบบโกรธตัวเองจังเลยว่าทำไมทำงานได้ไม่เท่าเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เหมือนแบบเฮ้ยใจเย็นๆมันมีวิธีการบอกให้นะว่าก่อนที่จะรีบตอบสนองออกไปว่าจะหยุดเขียนหรือจะทำงานต่อหรือจะทำอะไรเนี่ยเราสามารถมีสเต็ป1 2 3วิธีคิดแบบนี้นะแล้วสุดท้ายวิธีการที่จะตัดสินใจหรือตอบสนองต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอารมณ์ของเราตอนนั้นนะหลักการของมันคือแบบนี้สิ
ซึ่งหลักการที่พี่เนทพูดในหนังสือเล่มนี้มันมี4หลักการซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กหนึ่งสำหรับเราคิดว่าถ้าเราฝึก4อันนี้บ่อยๆอ่ะมันคือสกิลที่เราจะจัดการกับอารมณ์อันนี้ได้เร็วขึ้นในช่วงใหม่ๆก็คืออาจจะใช้เวลานานหน่อยในการคิดวิเคราะห์เรื่องพวกนี้เนาะแต่พอใช้ฝึกใช้บ่อยๆโจ้คนหนึ่งแหละขอการันตีว่ามันช่วยเราได้มากๆในการที่เราจะตัดสินใจทำอะไรหลังที่เราเกิดปัญหาทางอารมณ์อะไรบางอย่างทำไมเราถึงเลือก A ทำไมเราถึงเลือก B ก็เพราะว่าแบบความคำแนะนำของคุณซูซานในหนังสือเล่มนี้แหละซึ่งเรามาคุยกันถึง4หัวข้อนี้ในเฟรมเวิร์กนี้กันเลยนะพี่เนทเราพูดถึงสเต็ป4สเต็ปคร่าวๆเร็วๆ4อันก่อน1คือเรื่องของการโชว์อิงอัพก็คือการเผชิญหน้าก็คือแบบว่าเราเผชิญกับอารมณ์ไหนเรายอมรับมันก่อนเถอะว่าเราจะเผชิญกับอารมณ์นี้2คือ stepping out ก้าวออกมาก็คือหลังจากที่เกิดปัญหาทางอารมณ์เนี้ยลองก้าวหรือถอยออกมามองในมุมกว้างขึ้นหน่อยไหม3ก็คือ walking your why ทําสิ่งที่ตนเองเชื่อทําสิ่งที่ตัวเองให้ความสําคัญแล้วก็4คือหลังจากเกิดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็ moving on คือเดินหน้าต่อไปอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละข้อที่1เลยสมมติว่าคุณมีปัญหาทางด้านอารมณ์อย่างที่ว่าแบบเพิ่งเลิกกับแฟนหรือว่าโดนเจ้านายด่ามาก่อนจะรีแอคอะไรข้อ1ก่อนเผชิญหน้าหรือโชว์อิงอัพเผชิญหน้ากับมันก่อนไหมการเผชิญหน้าคือเหมือนทำความเข้าใจก่อนไหมว่าอารมณ์ที่เราเกิดอยู่ตอนนี้มันคือโกรธหรือกลัวหรือเศร้าหรือเหงาหรืออะไรก็แล้วแต่คือพยายามหาความรู้ทางด้านอารมณ์มาอธิบายสิ่งนี้ให้ได้ก่อนว่ามันคืออะไรเนาะเขาบอกอย่างนี้ปกติธรรมชาติของใครหลายคนแล้วกันว่าเวลาเกิดเรื่องพวกนี้เรามักจะเก็บกดอารมณ์นี้ไว้แล้วก็ชิฟหันเหความสนใจหรืออารมณ์เราไปทางด้านอื่นเนาะทีนี้ในหนังสือ emotional agility เนี่ยพูดถึงหนังสืออีกเล่มนึง hero with a thousand faces ของโจเซฟแคมเบลซึ่งโจเซฟแคมเบลเนี่ยเป็นคนศึกษาถึงเรื่องเล่าโบราณตำนานนิทานต่างๆนานาแล้วสรุปได้ว่าตัวละครเอกทุกตัวของเราอะเวลาลองนึกถึงหนังหรือว่าละครหรือหนังสือที่เราอ่านก็ได้เขาเจอปัญหาอะไรบางอย่างอะสุดท้ายอะเขาก็ต้องลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับปัญหาของเขาอยู่ดีสุดท้ายตอนจบเรื่องก็คือได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากการเผชิญหน้าครั้งเนี้ยดังนั้นการยอมรับหรือการเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดเนี่ยเป็นสเต็ปแรกของเฟรมเวิร์กที่พูดถึงอยู่นี
่ผมว่าเบื้องต้นเลยอ่ะผมว่าคนทั่วไปรวมถึงแบบตัวผมเองอ่ะจริงๆแล้วอ่ะปัญหาหนึ่งของการที่จะเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นอ่ะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักหรือไม่รู้นิยามของสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราตอนเนี้ยว่าเฮ้ยเรากำลังรู้สึกอะไรวะในหนังสือผมก็เลยแบบชอบตัวอย่างที่คุณซูซานเขายกขึ้นมาเขาพูดถึงแบบผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อโทมัสเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ปกติทุกครั้งที่ซูซานเจอโทมัสอะไรเงี้ยเขาก็จะซูซานก็จะถามเสมอว่าเฮ้ยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างใช่ป่ะแต่คำตอบของโทมัสนั่นแหละที่น่าสนใจเพราะว่า เจอกันครั้งแรกอะไรเงี้ยโทมัสก็จะตอบว่าแบบอ๋อมีเรื่องน่าหงุดหงิดนิดหน่อยครับใช่ป่ะก็แบบก็ถามดูก็อาจจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่แบบว่าหงุดหงิดกวนใจอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่ซูซานถามโทมัสแบบเนี้ยว่าเฮ้ยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยโทมัสอ่ะเป็นคนที่ไม่มีคำตอบอื่นเลยนอกจากตอบว่าก็น่าหงุดหงิดนิดหน่อยครับแม้กระทั่งในวันที่แม่เขาตายใช่ป่ะเขาก็ตอบได้อย่างเดียวว่าก็มีเรื่องน่าหงุดหงิดนิดหน่อยครับซูซานบอกว่าอันนี้แหละคือปัญหาของแบบคนทั่วๆไปคนแบบเราอะไรเงี้ยว่าเราเองอ่ะอาจจะไม่เคยนิยามความรู้สึกว่าสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นความรู้สึกอะไรกันแน
่พี่เนทอันนี้ไม่ต้องคุณโทมัสเลยนะนี่คือเรื่องเกิดขึ้นจริงฉันเชื่อว่าทุกคนเลยแหละในสังคมเราอ่ะเวลาเราเจอเพื่อนเฮ้ยเป็นไงบ้างเฮ้ยก็ดีแกสบายเป็นไงบ้างไม่ค่อยดีว่ะช่วงนี
้
นี่ทั้งที่มึงไม่ดีมากๆอ่ะมึงกำลังแบบว่ากำลังเครียดอะไรมากๆคือเราอธิบายคำนี้ไม่ได้เราสรุปได้แค่สองคำอ่ะดีกับไม่ดีในสังคมเรา
เนี่
ยฉันรู้สึกดีก็โอเคส่วนใหญ่จะเป็นคำตอบ
หรือหลายๆครั้งที่เราเจออย่างนี้แล้วกันอย่างเวลาทำงานกับเป็นทีมอะไรเงี้ยบางทีอ่ะเราเวลาคุยกับเพื่อนร่วมงานเราเนาะเราก็จะถามว่าเฮ้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะตอบมาว่าแบบก็หงุดหงิดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีเส้นแบ่งกันอยู่ระหว่างสิ่งที่กำลังรู้สึกเนี้ยคือเครียดหรือว่าโกรธ
ใช
่หรือว่าไม่พอใจ
ใช่
ป่ะหรืออย่างแบบอย่างคำอารมณ์7อารมณ์ที่คุณซูซานยกตัวอย่างมาว่าแบบมันมีเบิกบานโกรธเศร้ากลัวประหลาดใจหยิ่งยโสขยะแขยงเน
ี
่ยแต่ละคำเนี่ยคือไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าพวกเราอ่ะไม่สามารถแยกออกจากกันระหว่างโกรธเศร้ากลัวเนี่ยบางครั้งที่ตัวเองรู้สึกอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ตอบว่าแบบไม่รู้สึกไม่โอเคอ่ะแต่เราไม่พยายามจะอธิบายว่าสิ่งที่เราไม่โอเคอยู่นั้นเป็นเพราะว่าเฮ้ยฉันโกรธแกว่ะ
ใช่
ฉันกำลังเศร้าอยู่ว่ะหรือว่าฉันกำลังแบบกลัวสิ่งที่กำลังจะมาถึงเนี่ย
ในสังคมจริงๆนะพี่เนทเอาแค่แบบฉันโกรธหรือฉันกลัวเนี่ยบางครั้งเราก็แยกไม่ได้แล้วอันนั้นก็แย่แล้วนะที่แย่กว่านั้นอีกนะบางครั้งเรารู้สึกโกรธด้วยแต่เรารู้สึกตอบคนอื่นไหมว่าฉันโอเค
อันนี้ก็คือแบบว่าใส่หน้ากากแล้วโพกเกอร์เฟสแล้ว
ใช่ซึ่งในบทที่หนึ่งหรือสเต็ปแรกของการจะมีความคล่องแคล่วทางอารมณ์เนี่ยก็คือรู้จักเลเบลมันก่อนรู้จักชื่อมันก่อนเนาะเราว่านะข้อแรกนะปรับ mindset เล็กๆของเราก่อนว่าอารมณ์ด้านลบต่างๆเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้เลวร้ายมันเกิดขึ้นมาด้วยมีเหตุผลอะไรบางอย่างอย่างเช่นนะสมมติเราโกรธใครบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาทบทวนก็ได้ว่าเขาล้ำเส้นอะไรเราเนาะทำให้เรากลับมาดูเส้นแบ่งระหว่าง boundary ระหว่างเรากับเขาใหม่ว่าเขาล้ำตรงไหนมาหรือว่าถ้าเรารู้สึกอิจฉาใครบางอย่างเช่นแบบอิจฉาเพื่อนร่วมงานทำไมเขาเติบโตได้ดีก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้ที่ทำให้เรากลับมาพยายามทำให้ดีขึ้นหรือเราเข้ามาดูว่าจริงๆแล้วเราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้จริงๆไห
ม
หรือเวลาเราเศร้าเนี่ยความเศร้าเป็นสิ่งที่บอกเราเสมอว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติทุกคนลองสังเกตตัวเองนะบางทีเรารู้สึกเศร้าโดยไม่มีเหตุผลอยู่ๆแล้วก็เศร้าอยู่ดีๆก็อยากร้องไห้อะเพลงนั้นอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราเอาความเศร้านะมันมั่งมองตัวเองอีกทีเราจะพบว่ามีบางอย่างผิดปกติในชีวิตของเราหรืออันอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยเนี่ยคือความกลัวนี่ถูกเขียนหนังสือเป็นเล่มๆเลยว่าคนเราอะไม่กลัวไม่ได้นะเว้ยความกลัวเนี่ยทำให้เราปลอดภัยเช่นเราเดินไปที่ไหนตอนกลางคืนแล้วอยู่ดีๆขนลุกสู้ที่ต้นคอหรือเรากลัวอะไรบางอย่างมันเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าให้เราป้องกันระวังอันตรายคือข้อหนึ่งเลยอะเขาเรียกอะไรอะกำจัดทัศนคติด้านลบเกี่ยวกับอารมณ์ด้านลบนี้ไปก่อนว่ามันก็มีเหตุผลของมันทีนี้การที่เราจะไม่บล็อกอารมณ์ออกไปหรือให้ยอมรับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็มีอยู่ประมาณ3ข้อที่จะทำให้เราเป็นคู่มือของเราในการที่จะแบบว่าshowing up หรือว่าเข้าใจความคล่องแคล่วทางอารมณ์เนี้ยข้อหนึ่งก็คือฝึกเมตตาต่อตัวเองหรือภาษาเราเลยเรียกว่าก็คือฝึกรักตัวเองเยอะๆนั่นแหละมันมีตัวอย่างนึงในหนังสือที่เราก็ชอบก็คือที่ชนในแอฟริกามีชนเผ่าหนึ่งถ้าสมมติใครทำผิดเนี่ยก็จะให้มานั่งตรงกลางวงแล้วให้ทุกคนในหมู่บ้านมาล้อมวงแล้วไม่ใช่ลุมด่านะหรือลุมประนามนะมันลุมช่วยกันชมคนนี้ผัดกันชมอีนี่ว่าเฮ้ยมึงยังมีข้อดีอย่างนั้นอย่างนี้นะก็คือแบบมันกำลังจะบอกว่าให้เราแบบฝึกที่จะชมตัวเองบ้างอะหาข้ออะไรมาชมตัวเองเนี่ยคือนี่คือแบบซิมเพิลรูปธรรมมากๆในการที่จะช่วยเหลือตัวเองเวลาเรามีอารมณ์ทางด้านลบอีกอารมณ์หนึ่งเราว่าที่คนสับสนกันเยอะๆคืออารมณ์กิ้วกับเชมความรู้สึกผิดกับความรู้สึกละอายความรู้สึกผิดอย่างนี้สมมติว่าเราไปทำอะไรบางอย่างผิดอะเรารู้สึกผิดอันนี้ไม่แปลกแต่เชมคือเราไปทำอะไรผิดบางอย่างแต่เราโทษตัวเองเลยว่าฉันอะเป็นคนที่ทำอย่างเงี้ยผิดเสมอเช่นแบบฉันเป็นคนที่ไม่คู่ควรหรอกที่จะมีความรักดีๆ ฉันเป็นคนที่ไม่เก่งเลยอันนี้คืออารมณ์ที่เรียกว่าเชมเนาะมันเป็น2อารมณ์ที่ใกล้เคียงกันน่ะความรู้สึกผิดกับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผิดอยู่ตลอดเวลา2อันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่ต้องรู้แหละว่ามันไม่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยการฝึกที่จะรักตัวเองก็คือข้อ1ก่อนนะเรารักตัวเองได้ด้วยการไม่โกหกตัวเองเนาะข้อ2เรารักตัวเองได้ด้วยการไม่ขี้เกียจแก้ปัญหาตัวเองมันคือปัญหาเราต้องแก้เองข้อ3ก็คือเลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นอ่ะจะช่วยให้เรารักตัวเองได้ดีขึ้นมากๆเลยข้อ2ในการที่จะช่วยให้เราแบบว่าเผชิญหน้ากับอารมณ์ต่างๆเราเนี่ยก็คือเตรียมใจไว้สร้างพื้นที่นึงว่าไม่ว่าอารมณ์ด้านบวกหรือด้านลบอ่ะเธอสามารถอยู่กับฉันได้เสมอไม่ว่าเธอจะรู้สึกโกรธรู้สึกกลัวความกลัวต่างๆเหล่านั้นมันเป็นความรู้สึกหรือเป็นธรรมชาติของเราเนอะยอมรับมันแล้วก็ข้อ3ก็คือฝึกที่จะมองไปที่ความโกรธหรือความกลัวแล้วเรียนรู้จากมันบ้างอ่ะอย่างที่พูดไปแล้วนั่นแหละว่าแต่ละอารมณ์เหล่านั้นอ่ะมันมีหน้าที่ของมันในหนังสือใช้คำเขียนขำๆว่า what the funk ที่ล่อมันจาก what the จุดๆๆเนี่ยมันคือ what the function คือเวลาเกิดอารมณ์เหล่านี้ลองถามตัวเองว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นมาทำไมอันนี้คือบทที่พูดถึงการเผชิญหน้าหรือการแบบว่า name it label it กับอารมณ์ต่างๆเหล่านี
้ไอท้ายๆบทของการเผชิญหน้าเนี่ยผมชอบขีดเส้นใต้อันนี้เอาไว้ครับพี่โจว่าการเรียนรู้ที่จะระบุชื่อเรียกอารมณ์ด้วยการใช้ศัพท์ที่ซับซ้อนมากขึ้นจะสามารถนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่บอกนะว่าเราพูดถึงว่าแบบบางทีเราไม่สามารถบอกได้ว่าแบบสิ่งที่เรารู้สึกอยู่เนี้ยมันเป็นโกรธหรือเป็นความรู้สึกกลัวใช่ป่ะแล้วจริงๆอ่ะถามว่าพอเริ่มจะรู้แล้วว่ารู้สึกโกรธอะไรเงี้ยมันจะเริ่มมีวิธีการใช่ป่ะหรือถ้าเกิดบอกว่าแบบสามารถใช้ชื่อเรียกอารมณ์โกรธนั้นอ่ะให้มันละเอียดขึ้นไปอีกว่าโกรธแบบไหนโกรธเพราะอะไรอะไรเงี้ยคราวนี้มันจะรู้ว่าแบบเฮ้ยอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนี้ไงคือถ้าไม่สามารถแบบบอกได้เลยบอกแค่ว่าเรารู้สึกไม่โอเคว่ะคือแม้แต่ตัวเราเองหรือคนอื่นอ่ะก็ไม่สามารถแบบแก้ปัญหาหรือช่วยเราคลี่คลายกับความไม่โอเคนี้ได้เพราะมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรไง
แต่ณจุดเนี้ยนอกจากหนังสือกลุ่มที่พูดถึงแบบอารมณ์แต่ละประเภทแล้วเราแนะนำเลยนะว่าหนังสือวรรณกรรมช่วยเราได้มากเลยนะในการอธิบายว่าความโกรธแบบ1แบบ2แบบ3แบบ4ต่างกันยังไงบางทีเราไม่รู้ไงแต่การอ่านตัวหรือดูหนังหรืออ่านหนังสือที่เห็นตัวละครกระทำต่างๆเราจะรู้ว่ามันมีตั้งแต่แบบโกรธด้วยเรื่องหยุมหยิมเบาๆหรือโกรธแค้นที่ต้องเอาคืนอะไรเงี้ยมันมีหลายสเต็ปหลายแบบของการโกรธมากเลย
คุณซูบอกว่าคนที่สามารถระบุเฉดของอารมณ์ได้ครบถ้วนจะรู้ว่าความเสียใจแตกต่างจากความเบื่อหน่ายอย่างไรหรือต่างยังไงกับความน่าสงสารความโดดเดี่ยวหรือความวิตกกังวลและเขาจะเป็นคนที่จัดการอาการขึ้นลงในชีวิตประจำวันได้ดีกว่ามากเมื่อเทียบกับคนที่มองทุกอย่างเพียงสีขาวและสีดำอันนี้แบบอย่างแรกเลยที่เราได้รู้จากบทนี้เนาะว่าอารมณ์เราอะมีมากกว่าหนึ่งคือไม่ใช่แค่ไม่โอเคกับมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าความสุขนั้นอะลอง explore ไปต่อว่าเฮ้ยเราอะไรอยู่เราแบบเฮ้ยเบิกบานเราแบบยินดีเรารู้สึกสบายหรืออารมณ์ที่รู้สึกแบบทางลบเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเศร้าโกรธเหงาเสียใจไม่ชอบขยะแขยงหรืออะไรกันแน
่ทีนี้หลังจากที่เราเข้าใจหรือรู้จักอารมณ์ทางด้านลบต่างๆแล้วเนี่ยมันก็มีสเต็ปต่อๆไปเราเริ่มจะเข้าสู่กระบวนการจัดการกับไอ้อารมณ์หรือว่าการปัญหาทางด้านอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นสเต็ปที่2ก็คือ stepping out หรือการก้าวออกมาหรือถอยหลักออกมาหน่อยมองในมุมกว้างมองกลับเข้าไปใหม่หน่อยคือพูดอย่างเงี้ยเอาถ้าพูดแค่นี้มันก็เป็นนามธรรมประมาณนึงเนาะแต่เราชอบมากเลยที่หนังสือ emotional agility บอกเราอย่างเป็นรูปธรรมอย่างละเอียดเลยว่าทำยังไงวะอ่ะตัวอย่างอันแรกเลยคือสิ่งที่เราชอบมากคือการ free writing free writing คืออะไร free writing คือการที่เราให้เวลากับตัวเองสมมติว่าจำกัดเวลาสัก5นาที10นาทีหรือ20นาทีก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแล้วก็เขียนแบบไม่หยุดมือเลยอ่ะแล้วก็เขียนเรื่องอะไรก็เขียนถึงเรื่องอารมณ์ของเราแล้วว่าเรากำลังรู้สึกอย่างนั้นอย่างเงี้ยก็คือแบบเขียนแบบไม่ต้องคิดอ่ะเขียนแบบมือไม่หยุดต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆสิ่งเนี้ยมันจะทำให้เราไม่ใช่แค่ช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์ต่างๆนะแต่มันยังทำให้เราก้าวออกจากพื้นที่ที่เป็นปัญหาหรือพื้นที่เรากำลังที่เรากำลังหมดหวังอยู่ไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนึกออกปะการที่ต้องคิดอ้วนๆอยู่ในหัวกับการเขียนลงใบกระดาษอ่ะมันเริ่มเป็นมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วพออารมณ์ด้านลบหรือว่าปัญหาต่างๆเป็นรูปธรรมมากขึ้นเราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหานั้นได้ไงอีกหนึ่งสิ่งในเทคนิคในการก้าวออกมาหรือถอยหลังออกมาแล้วมองปัญหาไป stepping out ก็คือการมีสติหัวข้อนี้เราก็ชอบซูซานเดวิดพูดถึงเรื่องแบบ ความ mindfulness หรือว่าการมีสติเนี่ยนะว่าต้องทำยังไงบ้างก็หลายสิ่งเนี้ยหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าก็คือแบบเช่น เริ่มต้นที่การแบบนั่งสังเกตลมหายใจสักหน่อยหนึ่งแค่1นาทีสมมติว่าเราโกรธเราเศร้าหรือเราโดนเจ้านายด่ามาก่อนจะเริ่มคิดอะไรต่อลองพอสตัวเองสัก1นาทีแล้วก็โฟกัสเฉพาะที่ลมหายใจเราเนาะหรือถ้าลมหายใจยากไปก็2ก็คือโฟกัสที่อะไรบางอย่างก็ได้ดอกไม้หรือว่าปากกาบนโต๊ะหรืออะไรบางอย่างแต่ว่ามองให้เห็นมันจริงๆอ่ะสัก1นาทีแก้วน้ำที่อยู่ตรงหน้ามองแก้วน้ำอย่างเดียวเลยสัก1นาทีหรือไม่ก็3ก็คือลองสังเกตรูทีนที่เราทำปกติอยู่นะอย่างเช่นแบบอะไรอ่ะชงกาแฟแปรงฟันหรืออะไรก็แล้วแต่คราวเนี้ยเราลองแปรงฟันแบบเรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาซิว่าแบบเราทำอะไรอยู่ในการแปรงฟันเนี้ยไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยคิดแต่เรื่องแปรงฟันอย่างเดียวเป็นต้นอันนี้คือการฝึก mindfulness หรือการฝึกที่มีสติซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยหลายคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งในการที่จะช่วยให้เราถอยหลังออกมามองได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คือการสร้างสเปซหรือพื้นที่ตรงกลางระหว่างสิ่งที่กระตุ้นเรากับการก่อนจะตอบสนองออกไปอะสมมุติว่าเจ้านายด่ามาแทนที่จะด่ากลับหรือว่าทำท่าโกรธกลับลองขยายพื้นที่ตรงกลางระหว่างตอนที่ถูกด่ากับการต้องแบบ response หรือรู้สึกอะไรบางอย่างลองยืดออกมาให้มันมีพื้นที่อะไรสักอย่างนึงแล้วในไอ้พื้นที่ตรงนี้แหละที่เราจะเอามาแบบความคล่องแคล่วทางอารมณ์เอาสกิลต่างๆใน4ข้อนี้เข้ามาจัดการกับอารมณ์นี้ดู
คือผมในบทเนี้ยก้าวออกมาเนี่ยผมชอบคอนเซปต์ของการสร้างสเปซสร้างพื้นที่ตรงกลางนี้มากๆเลยเพราะอย่างที่บอกนะว่าปัญหาตอนแรกที่เรารู้สึกว่าติดกับดักเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอ่ะไม่เคยมีพื้นที่ตรงกลางระหว่างสิ่งที่มันแบบกระตุ้นให้เรารู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้แบบกระตุ้นอารมณ์ของเรานะรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดรู้สึกแบบเศร้าอะไรเงี้ยเราก็ตอบสนองออกมาอย่างที่ประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของเราแบบสั่งให้เราแบบตอบสนองออกมาเลยใช่ป่ะแต่ว่าการสร้างพื้นที่ตรงกลางอันเนี้ยมันเหมือนแบบผมนึกถึงภาพเนาะว่าแบบเฮ้ยแต่ก่อนเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่ตอบสนองกระตุ้นอารมณ์ของเรากับสิ่งที่เราตอบสนองออกไปรีแอคออกไปปฏิกิริยาของเราที่จะทำหลังจากนั้นนะมันเหมือนเป็นแค่เส้นเป็นขีดเดียวใช่ป่ะแต่เหมือนคุณซูซานเนี่ยให้ภาพว่าเฮ้ยลองขยายเส้นเนี้ยให้กลายเป็นกล่องใช่ป่ะให้แบบกำแพง2ฝั่งระหว่างสิ่งเรากับการตอบสนองของเราอ่ะมันมีพื้นที่ใช่ป่ะแล้วพื้นที่นั้นน่ะเรามีเวลาหรือมีกระบวนการอะไรบ้างให้เราแบบคิดที่จะจัดการว่าโอเคมันมีกระตุ้นมาแบบนี้เราเริ่มรู้สึกโกรธแล้วอะแต่ว่าสิ่งที่เราจะรีแอคอะคือรีแอคในการแบบเก็บกดหรือว่าคิดมากหรือจะรีแอคอย่างไรใช่ป่ะซึ่งกระบวนการทั้งหมดที่พูดถึงบทที่2เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันใน EP นี้เนาะมันให้วิธีการฝึกหลายอย่างที่แบบเฮ้ยสร้างพื้นที่ตรงกลางคืออะไร
ไอ้กล่องตรงกลางที่พี่เนทพูดนั้นมันดีมากเลยนะระหว่างสิ่งเราไปกว่าเราจะตอบสนองเนี่ยพื้นที่ตรงกลางนี่แหละคือสกิลหรือการทักษะที่เราต้องฝึกที่จะมันไม่ใช่อยู่ดีๆคนก็ทำได้เลยนะถ้าเราทำจัดการได้เก่งๆได้4สเต็ปนี้เร็วมันก็อาจจะแค่เสี้ยววินาทีเราจัดการสิ่งนี้ได้เลยบางคนที่อยู่ในช่วงฝึกก็อาจจะใช้เวลาเป็นวันก็ไม่เป็นไรเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆเวลาถ้าเราเจอปัญหาเดิ
มเหมือนที่พี่โจพูดถึงนักเขียนที่ชื่อเจมส์เพนเบเกอร์เนาะตอนแรกที่พูดถึงแล้วแบบฟรีไรติ้งเนี่ยการทดลองเรื่องฟรีไรติ้งของเขาให้คนมาทดลองเขียนถึงเรื่องอารมณ์ที่รู้สึกต่างๆเหล่านี้แล้วปรากฏว่าแบบคนที่ได้เขียนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีวิธีการจัดการกับเรีแอคชั่นในอนาคตของเขาแบบดีขึ้นยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าพูดถึงการสร้างสเปซอย่างที่คุณสุสานนำเสนอไว้เนี่ยสเปซเนี้ยถ้าเทียบกับแบบการเขียนสิ่งที่เรารู้สึกออกมาเนี่ยลงบนหน้ากระดาษมันช่วยอะไรกับเราได้บ้างอะไรเงี้ยเอาพูดง่ายๆเลยเนาะเราแทนที่อารมณ์ความรู้สึกของเราอะด้วยการเขียนมันออกมาลงบนกระดาษแผ่นนี้มันคือสเปซที่มันเกิดขึ้นเลยอะว่าเฮ้ยเราอะไม่ได้อยู่ในสเปซเดียวกับอารมณ์ความรู้สึกของเราตรงนั้นแล้วนะแต่ว่าเราอะยืนออกมาแล้วก็มองดูไว้ว่าเฮ้ยอ๋อนี่ไงความโกรธที่เขียนออกไปว่าเอ้ยเราโกรธที่พี่โจด่าเราว่าแบบเราเป็นคนไม่รับผิดชอบว่าเราโกรธที่แบบว่าแบบเอ้ยเนี่ยแม่มาบอกเราอีกแล้วว่าแบบออกจากบ้านเราแบบไม่ยอมปิดไฟอะไรเงี้ยแล้วสิ่งเนี้ยมันคือความโกรธแล้วแต่เดิมอะถ้าเราไม่ได้สร้างสเปซเนาะคือความโกรธอะมันอยู่ติดกับเราแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบว่าเฮ้ยลองเอาความโกรธมาวางบนหน้ากระดาษแล้วยืนออกมาอ่านมันดูว่าแบบอ๋อนี่คือความโกรธของเราเหรออะไรเงี้ยแล้วพอมันมีสเปซหรือระยะเวลามากขึ้นในการมองกลับเข้าไปในอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะมันเหมือนกับช่วยผ่อน ความคิดหรือสิ่งที่เราตัดสินใจที่จะตอบสนองสิ่งนั้นว่าโอเคถ้าอย่างนั้นอะถ้าเราไม่มีสเปซเนาะไม่ได้เขียนมันออกมาอะไรเงี้ยเราก็คงレスปอนก็คือแบบด่ากลับ อาจจะด่ากลับก็ได้หรืออาจจะแบบก็ไม่พูดกับแม่ไป3วันก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยลองมาอ่านดูดีๆก็ได้ว่าสิ่งที่แม่พูดแบบเนี้ยแล้วทำไมเราโกรธอะแล้วสิ่งที่แม่พูดแค่ว่าแบบออกจากบ้านทำไมไม่ปิดไฟล่ะลูกอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะแฟกต์อาจจะมีแค่นั้นถูกป่ะรีแอคชั่นมันอาจจะแบบเฮ้ยไม่ใช่การไม่คุยกับแม่3วันแต่ก็คืองั้นพรุ่งนี้เราจะปิดไฟนะง่ายๆแค่นั้นก็ได้
เรื่องอารมณ์เนี้ยมันซับซ้อนมากนะพี่เนทคือเราชอบสิ่งที่พี่เนทพูดเมื่อกี้มากๆเรื่องการแบบสร้างสเปซหรือสร้างกล่องพื้นที่ตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันเหมือนเราเตรียมใจไว้ก่อนว่ามันเข้ามาได้หมดเลยนะเว้ยความโกรธก็ได้ความสุขก็ได้ความเศร้าก็ได้อะไรก็ได้มาอยู่ในกรอบเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราหาวิธีจัดการกับมันแล้วเรื่องอารมณ์เนี่ยบางทีมันซับซ้อนเนาะยกตัวอย่างสมมุติว่าเรื่องแม่ด่าเมื่อกี้นี้ของพี่เนทถึงว่าแม่ด่าอะไรบางอย่างไม่รู้เราโกรธโจ้หนึ่งก็สวนกลับไปเลยว่าแม่ก็เหมือนกันแหละแม่ก็ห่วยเหมือนกันแล้วมันไม่ได้ง่ายแค่นั้นนะมันมีโจ้สองอีกคนหนึ่งเนาะกลับมานั่งรู้สึกผิดว่าเราเป็นลูกที่ไม่ดีเปล่าวะที่ไปด่าแม่งี้งั้นงี้เขาบอกว่าก็ stepping out ก็คือลองมีโจ้สามอีกคนลองมองกลับไปใหม่ว่าไอ้อารมณ์แรกอ่ะคือโจ้โกรธอารมณ์ที่สองคือโจ้รู้สึกผิดแล้วมันจะต้องยังไงต่อไปคือเดี๋ยวมันก็มีสเต็ปของมันหนึ่งสองสามสี่อ
าจจะมีโจ้ตัวอายุแบบ15ขวบกับ6ขวบมาช่วยกันลุมด่าแม่อะไรเง
ี้
ย
ใช่ใช่มันมีอีกหลาย
ก็เหมือนกับตอนที่แบบแม่ด่าเราตอนอายุ10ขวบตอนนั้นไงเออตอน6ขวบเขาก็ด่าเราตรงนี้ว่ะแล้วก็แบบ
แต่ไม่ว่าจะโจ้1โจ้2โจ้6ขวบโจ้40โจ้80ให้มันวิ่งเล่นกันอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ย มันจะปลอดภัย
สร้างพื้นที่ให้เขา
สร้างพ
ื้
นที่ให้เขาวิ่งเล่นมึงจัดกันเต็มไปให้เต็มที่เลย
เอออย่าเพิ่งรีบรีแอคอะไร
อย่าไม่ต้องรีแอคอะไรใดๆทั้งนั้นซึ่งแบบว่าอยู่กันในนี้ก่อนคือดีเลย์ความการจะรีสปอนส์อะไรสักหน่อยนึงอันนี้จะช่วยได้มากเลยครับสเต็ปที่1ก็คือเราเข้าใจอารมณ์นั้นต่างๆแล้วเนาะอันสเต็ปที่2ก็คือการที่ถอยหลังออกมาหน่อยแล้วมองกลับเข้าไปใหม่ stepping out แล้วก็ข้อ3ในความคล่องแคล่วทางอารมณ์เนี่ยก็คือ walking your why หรือทำสิ่งที่ตนเชื่อซึ่งบอกเลยว่าเป็นบทที่เราชอบมากๆเลยพี่เนทคือแบบการเข้าใจสิ่งเนี้ยว่าเราเชื่อหรือเราเชื่อมั่นในเรื่องอะไรเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเนี่ยจะช่วยเรามากๆเลยในการตัดสินใจเลือกแบบ A กับแบบ B คือชีวิตเราในประจำวันทุกๆวันเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องเลือกว่ะแล้วบางทีแบบเช่นแบบแม่ด่าเราเลือกอะไรอะเลือกด่าแม่กลับเลือกอยู่เก็บกดอารมณ์นี้ไว้เขาเป็นแม่ฉันเป็นลูกทำอะไรไม่ได้หรือเลือกจะหาช่วงเวลาอธิบายแม่ดีๆว่าเรากำลังรู้สึกอย่างนี้เราเลือก
ขอย้อนไปนิดนึงพี่โจผมรู้สึกว่าข้อ3เนี่ยทำสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นเนี่ยมันเหมือนกับข้อนี้เป็น how แหละว่าอย่าง ข้อแรกที่เราบอกว่าแบบให้เผชิญหน้ามันคือทำความรู้จักกับอารมณ์เนาะว่าอารมณ์เนี้ยคืออะไรนิยามมันให้ได้อันที่สองคือก้าวออกมาคือหมายถึงว่าแบบสร้างพื้นที่ให้อารมณ์มันอยู่ในนั้นอยู่ในกล่องนั้นก่อนแล้วตัวเราแบบสเต็ปออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อ3อ่ะผมรู้สึกว่ามันเหมือนตอนข้อ2เรามีคำถามค้างๆเอาไว้ว่าเราปล่อยให้แบบมีพื้นที่มีสเปซให้แบบว่าแบบอารมณ์ความรู้สึกต่างๆวิ่งเล่นอยู่ในนั้นก่อนเนี่ยแล้วการตัดสินใจที่จะรีแอคออกไปอ่ะมันทำด้วยวิธีการอะไร
แล้วยังไงต่อไป
เออแล้วข้อ2อ่ะมันยังไม่ตอบเนาะมันแค่รู้สึกว่าแบบสร้างสเปซไว้ก่อนแต่รู้สึกว่าข้อ3เนี่ยน่าจะเป็น how ของการบอกว่าโอเคคราวนี้มาถึงวิธีการรีแอคแล้วล่ะว่าแบบ how แล้ว how นั้นน่ะคิดจากหลักการพื้นฐานอะไร
ซึ่งหลักการหลักใหญ่ๆก็คือเลือกในสิ่งที่เราให้ความสำคัญหรือในที่นี้ในหนังสือพูดใช้คำว่า value เนาะสิ่งที่เราให้ value กับอะไรอะไรเงี้ยคือการทำชีวิตอะแล้วเราสามารถใช้ชีวิตแบบทำตามสิ่งที่เราให้ความสำคัญหรือ value เนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเรามีความหมายเว้ยคือแบบเราจะรู้ว่าเรามีความสุขเพราะอะไรเราจะรู้ว่าเรามีความทุกข์เพราะอะไรก็เพราะสิ่งเนี้ยถ้าเราเข้าใจนะว่า value หรือคุณค่าของเราคืออะไรซึ่งเดี๋ยวเราจะในหนังสือเขาก็แนะนำแหละว่าลักษณะของ value เนี่ยมีทั้งหมด7ประการเนี่ยคืออะไรเนาะสิ่งที่เราให้ความสำคัญหรือ value ก็คือสิ่งที่เราเลือกเองโดยอิสระไม่ใช่คนอื่นเลือกให้คือเราอยู่ในสังคมที่สังคมเลือกให้เราตลอดเวลาเลยตั้งแต่ว่าเราโตมาเราต้องเรียนหมอเราต้องงั้นงั้นหรือแต่เนี้ยคือ value หรือให้เราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เช่นเราชอบแบบเล่นกีฬาอยู่แค่อย่างเดียวคือขี่จักรยานสมมติเราไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปว่ายน้ำหรือไปวิ่งหรือตามเทรนด์ที่เขาแบบว่าจัดงานวิ่งเราก็ไม่ต้องไปก็ได้ถ้าเราชอบขี่จักรยานคือเราให้ความสำคัญกับอะไรต้องเป็นสิ่งที่เป็นอิสระแล้วเราเลือกได้เองเนาะเรื่อง value ก็อีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่เป็นจุดๆอะมันเป็น process ซึ่งมันเปลี่ยนแปลงได้ตอนสมัยเราอยู่ม.3เราอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องนึงตอนที่เราทำงานตอนอายุ30เราอาจจะให้ความสำคัญกับอีกเรื่องนึงก็ได้ไม่แปลก value มันเปลี่ยนแปลงได้อ ันที่3ก็คือเราใช้ value หรือความสำคัญเนี้ยเป็นตัวคอยบอกเราว่าให้เลือก A หรือเลือก B อ่ะสมมติว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับครอบครัวแล้วมันมีอะไรบางอย่างเพื่อนชวนไปปาร์ตี้แต่วันนี้คือวันเกิดพ่อเราจะเลือกอะไรเนาะนึกออกปะสมมติว่าวันนี้วันเกิดพ่อเพื่อนชวนไปปาร์ตี้มันก็อยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราให้ความสำคัญหรือ value กับครอบครัวหรือเพื่อนมากกว่ากันซึ่งมันก็ถูกทั้งหมดอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณต้องเลือกเอาเองเนาะข้อต่อไปก็คือการเลือกตามแบบสิ่งที่เรารู้ว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรเนี่ยจะทำให้เราได้ใช้ชีวิตแบบที่เราชอบอ่ะนี่คือปัญหาเบสิกที่ทุกคนเจอเนอะว่าฉันชอบชีวิตฉันในวันนี้อยู่หรือเปล่าอันที่6ก็คือการให้แวลูเนี่ยให้นึกว่ามันเราไม่ต้องขึ้นกับใครเลยนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีงามในสังคมที่บอกอะไรเลยนะเราอยู่ที่ว่าเราให้ความสำคัญกับสิ่งอะไรอย่างเช่นแบบอะไรดีสมมุติว่าเราให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิแล้วคนในบ้านไม่ได้มีใครสนใจสิ่งนี้เลยมันก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราคิดมันผิดอ่ะเราก็ทำของเราไปแล้วก็ข้อ7คือการสร้าง value เนี้ยแล้วเราทำตามนั้นนะมันจะสร้างให้เรารู้จักยอมรับตัวเองได้สมมติเราทำสิ่งที่เราควรจะต้องที่เราให้ความสำคัญอยู่หรือแบบอย่างเช่นตัวอย่างหนึ่งที่ซูซานเจอบ่อยๆก็คือเขาเป็นแม่คนเป็นแม่มีลูกแล้วก็ต้องเลือกระหว่างไปทำงานที่นู่นที่นี่อ่ะบางครั้งเนี่ยเราเจอทางที่ต้องเลือกอ่ะแบบ A สมมติมีงานมาแล้ววันนี้เป็นวันแบบว่าวันเกิดลูกพอดีแบบ A ก็คือปฏิเสธงานอยู่กับลูกแบบ B ก็คืออยู่กับลูกปฏิเสธงานแต่ซูซานบอกว่าเฮ้ยไม่มันมีทางที่3นะก็คือเช่นถ้าเรารู้สึกว่าลูกสำคัญเราก็อาจจะจัดงานวันเกิดของลูกล่วงหน้าก่อนก็ได้หรือระหว่างที่เราไปทำหรือว่าเราเลือกว่าเราต้องไปทำงานที่ไกลๆแล้วเราก็อาจจะแบบคอนเฟอเรนซ์คอลกับลูกในวันนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรในหนังสือเล่มนี้เจ๋งมากๆคือ10ข้อนี้แหละ10ข้อนี้คือ10ข้อที่จะช่วยให้เราคิดว่าอะไรอ่ะคือสิ่งที่เราแวลูอะไรคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญซึ่ง10ข้อที่เราชอบมากๆเขาให้คำถามกับเรานะอย่างข้อ1ให้เราลองถามตัวเองว่าลึกๆแล้วอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเราแบบตั้งใจคิดดีๆมันคือสิ่งที่สำคัญบางทีมันก็สำคัญไปหมดเนาะแต่ลึกๆแล้วอะไรสำคัญจริงๆข้อ2ความสัมพันธ์แบบไหนที่เราอยากสร้างขึ้นมาเดี๋ยวเราอ่านเร็วๆแล้วกัน3เราอยากให้ชีวิตตัวเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไร4สถานการณ์แบบไหนที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญมากๆ5ถ้าเราไม่ต้องเครียดกับค่าใช้จ่ายต่างๆเราอยากใช้ชีวิตของเราให้ตัวเองเราเป็นแบบไหนอะไรคือสิ่งที่เรายังอยากทำต่อไปเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของง่ายๆอย่างเรื่องงานที่เราทำอยู่เนี่ยสมมติว่าถ้าเราแบบว่าไม่ต้องอิงกับเงินเดือนอะเราอยากทำงานนี้ต่อไปหรือเราอยากเปลี่ยนงานหรือยังไงนะ6มีเรื่องอะไรบ้างที่คนชอบมาปรึกษาเราหรือมาขอคำแนะนำจากความเชี่ยวชาญของเรา 7. เรารู้สึกว่ามีชีวิตชีวาหรือว่ามีความสุขมากๆเมื่อได้ทำกิจกรรมอะไรเนี่ยคือ value เราอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้เนาะ 8. เวลาใดคือเวลาที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเองมากสุดๆแบบสุดๆๆอ่ะเราทำอะไรหรือเราเป็นตัวเองมากๆ 9. ก่อนนอนลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันทำอะไรในวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มค่าโคตรๆเลยที่ได้ทำสิ่งนี้หรือ10คือตื่นมาตอนเช้าลองถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราอยากทำอะไร value ของเราจะอยู่ใน10ข้อนี้แหละซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในหนังสือหมดเลยไปซื้อหนังสือแล้วก็อ่านแล้วก็ทำตามได้เลยว่าฉันให้ความสำคัญกว่าสิ่งกับสิ่งนี้ว่าทั้งที่ฉันไม่เคยคิดถึงมันแบบเยอะๆมาก่อนหรืออะไรลองให้ value ไปอยู่ในหัวใจทุกคนดูนะว่าแล้วมันจะช่วยให้เราตัดสินใจในแต่ละวันได้ครับ
บทที่3เนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากๆก็คือหลักคิดว่าเอาจริงๆอ่ะตัวที่จะบอกว่าแบบตัดสินใจ A B หรือ C D อ่ะมันก็คือข้อ3นั่นแหละคือคุณค่าที่คุณให้กับตัวเองว่าถ้าเลือก A สิ่งที่กำลังเลือกเนี้ยมันตรงกับคุณค่าที่เราแบบตั้งเป้าเอาไว้ไหมหรือถ้าพูดถึงคำไทยอ่ะผมนึกถึงคำหลายๆคำนะบางทีพูดถึงคำว่าคุณค่าอย่างเดียวมันอาจจะแบบอธิบายไม่ได้เลยผมนึกถึงคำอย่างเช่นแบบว่าเป้าหมายในชีวิตหรือจุดสูงสุดของชีวิตของเราหรือนิยามความเป็นตัวผมคือแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วอันเนี้ยมันเหมือนแบบมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ใกล้เท่าไหร่แต่มันเหมือนสิ่งที่อยู่แบบไกลออกไปหน่อยว่ายกตัวอย่างอันนี้ดีกว่าผมชอบตัวอย่างนึงที่คุณซูเขายกตัวอย่างมาคือคุณซูเขาพูดถึงการทดลองอันนึงอ่ะที่เขาให้กลุ่มทดลองเนี่ยเขียนจดหมายถึงตัวเองในอนาคตใช่ป่ะแล้วบางคนเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่เขียนถึงตัวเองในอนาคตอีก5ปีแต่อีกบางกลุ่มเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นคนที่เขียนถึงอนาคตของตัวเองอีก20ปีใช่ป่ะแล้วทั้ง2กลุ่มเนี่ยหลังจากนั้นหลังจากที่เขา ไปใช้ชีวิตแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงต่อจากนั้นเอาแค่ง่ายๆแค่ว่าการเขียนถึงอนาคตตัวเองในอีก5ปีข้างหน้ากับ20ปีข้างหน้าเนี่ยมันทำงานกับความคิดของเราต่างกันยังไงบ้างเลยครับปรากฏว่าผลการทดลองน่าสนใจดีเดียวคือมันเห็นความต่างของการมองอนาคตแค่5ปีกับ20ปีต่างกันคือสมมติยกตัวอย่างเราก็ได้แบบเฮ้ยอีก5ปีเนี่ยแต่ก่อนผมเคยใช้ดีคำถามนี้กับน้องๆที่ทำงานด้วยกันตอนสัมภาษณ์อะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยมอง5ปีในการแบบทำงานของคุณเป็นยังไงบ้างน้องก็จะบอกอ๋อเขาก็อยากแบบว่าแบบเติบโตในที่ทำงานจากตำแหน่งเนี้ยเขามองอีก5ปีเขาอยากแบบขยับไปสู่ตำแหน่งนี้เนาะเพราะว่าอยากเรียนรู้แล้วก็อยากเติบโตไปกับองค์กรของเราด้วยคุณค่าที่มากขึ้นจากการทำงานอีก5ปีแล้วกลายไปเป็นอะไรใช่ป่ะแต่ว่าการเขียนถึงตัวเองอีก20ปีอะไรเงี้ยเฮ้ยผมมาเทียบกับคำถามที่เคยถามน้องตอนสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบจริงๆควรจะใช้คำถามนี้ถามเขาเหมือนกันเนาะเพราะว่าในอนาคต5ปีอ่ะเราอาจจะมองเห็นตัวเองแค่อยู่ที่ทำงานเดิมอะไรเงี้ยแต่อีก20ปีอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เราอะคือยิ่งสมัยนี้เราเห็นหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบ5ปี10ปี20ปีอยู่กับการทำงานเดิมๆอีกต่อไปแล้วแต่ว่าเขาตั้งเป้าหมายไว้ไกลๆว่าจริงๆแล้วเขาอยากเป็นคนแบบไหนเขาอาจจะตอบเราก็ได้ว่าเขาอยากเป็นนักเดินทางใช่ป่ะเพียงแต่ว่าเขาอยากเรียนรู้อะไรบางอย่างจากองค์กรของเราเพื่อไปฟูลฟิลความฝันของการเป็นนักเดินทางของเขาอะไรเงี้ยคำตอบหรือการเขียนถึงตัวเองในอนาคตอีก20ปีผมว่าบางทีมันอธิบายเส้นทางอะไรที่มากกว่าการกรอบตัวเองให้คิดอยู่แค่ในจุดเดียวสถานที่เดียวหรือที่ทำงานที่เดียว
การที่คิดถึงอนาคตไกลๆพี่เน็ตสมมติว่า5ปี10ปีหรือ20ปีเนี่ยมันตอกย้ำว่าวันนี้ today เนี่ยเราให้ความสำคัญกับอะไรมาก
ๆ
อีก20ปีคนที่เราบอกว่าเราจะรักเขาจนนิรันดร์เรายังรักเขาอยู่ไห
ม
หรือเราอาจจะเปลี่ยนกลุ่มหรืองานที่เราพูดว่าเรารักมากๆนะวันนี้ให้คุณทำสิ่งนี้อีก20ปีคุณยังทำอยู่ไหม
ใช่มันสำคัญไหมผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยคำถามง่ายๆแค่นี้ว่าให้คุณเลือกนึกถึงตัวเองตอน5ปีข้างหน้ากับอีก20ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เราพยายามหาความหมายหรือคุณค่าของตัวเองอ่ะเพราะว่า5ปีอ่ะเราอาจจะยองมองไม่ออกก็ได้เนาะว่าแบบเฮ้ยคุณค่าที่เราต้องการหรือตัวเราที่จะกลายไปเป็นอ่ะมันเป็นคนไหนอะไรเงี้ย5ปีเราอาจจะยังรู้สึกว่าแบบผมก็ทำงานที่นี่แหละครับผมก็ยังแบบไม่รู้เลยว่าผมจะต้องทำอะไรอะไรแต่ว่าการเปิดโอกาสให้ตัวเองมองอนาคตไปอีก20ปีอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้มองเรื่องการทำงานอย่างเดียวแล้วเราอาจจะมองเรื่องเฮ้ยคำที่อธิบายแบบศักดิ์ศรีความเป็นคนของตัวเราเองอะไรเงี้ยมันคืออะไรกันแน่
มันคือ value พี่เนี่ยอันนี้คือนามธรรมอ่ะยกตัวอย่างให้เลยนะสมมติว่าคุณเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อยู่เนี่ยฉันถามว่าคุณอีก20ปีข้างหน้าคุณยังนั่งทำ Photoshop ทำกราฟิกอย่างนี้อยู่หรือเปล่าคุณอาจจะต้องคิดนิดนึงแล้วว่ามันคืออะไรวะอีก20ปี
มัน
ไม่ใช่กันvalue ของฉันไม่ใช่การเป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วแต่มันคือการมองโลก beautifully อ่ะ
คำตอบของผมอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ว่าเฮ้ยผมอยากใช้ความสามารถทางเรื่องกราฟิกดีไซน์ของผมอ่ะเปลี่ยนแปลงทัศนคติบางอย่างผิดๆในสังคมของเราให้ไปสู่จุดที่ผมวางเป้าเอาไว้อีก20ปีข้างหน้า
โดยการใช้วิธีการมองแบบวิชวลของผมจะมองให้เห็นความสวยงามในชีวิตแล้วผมจะเอาสิ่งนี้มาเปลี่ยนแปลงสังคม
อ
ันนี้คือ value ไง มันไม่ใช่แบบว่า to do list อะแต่มันคือการให้คุณแล้ว value เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอิงกับศาสนาเนี่ยมันถูกแปลกันผิดแหละ value แปลว่าคุณธรรมหรือแปลว่าอะไรที่ต้องทำตามแบบเด็กเด็กดี12ประการหรือว่าเป็นเรื่องของคำสอนทางศาสนาอะไรอะแต่มันคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างที่เราพูดอย่างเงี้ยอย่างการเป็นกราฟิกดีไซน์เนี่ยคือคุณให้ความสำคัญกับความสวยงามของโลกใบนี้คุณก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยต่อไปณวันเนี้ยคุณเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ปี2ปีหรือ5ปีข้างหน้าคุณอาจจะมีอาชีพอื่นได้แต่แวลูของคุณในการมองโลกสวยงามยังอยู่ต่อไปไงนี่คือการหาแวลูซึ่งเราว่ามันสำคัญมากๆเลยนะคือแบบการไม่รู้สิ่งนี้การไม่รู้จักแวลูเนี่ยนี่แหละที่ทำให้เรางงๆกับชีวิตอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นเราอยากทำรายการตอนนี้ให้ทุกคนแบบว่าลองนั่งนึกถึงสิ่งนี้ดูบ้างลองหาหนังสือหรือว่ากลับไปฟังตอนที่เราบอกว่าไอ้สิบคำถามนั้นอะลองถามตัวเองทีละข้อแล้วตอบทีละข้อจะมีประโยชน์มากๆเลยครับหลังจากที่3ผ่านไปแล้ว3สเต็ปก็คือ1คือการสามารถแบบ showing up ก็คือสามารถแบบว่ารู้ก่อนว่าเข้าใจก่อนว่าอารมณ์ลบๆพวกนั้นคืออะไรอันที่2 stepping out ก็คือการถอยหลังออกมานิดนึงแล้วมองกลับเข้าใหม่ๆข้อ3ก็คือ walking your why ก็คือนี่แหละการรู้จัก value ที่พูดไปเยอะๆเมื่อกี้เนี่ยแล้วข้อ4ก็คือ การ moving on หรือก้าวต่อไปคือชีวิตเราอ่ะมันไม่ได้แบบแก้ปัญหาแล้วมันจบเลยไงเรื่องอารมณ์เนี่ยมันอยู่กับเราไปเรื่อยๆและมันนอกจากนั้นแล้วมันยังมีปัญหาใหม่ๆที่เข้ามาหาเราได้ทุกๆวันจริงๆแล้วมาถึง3ข้อเนี้ยเราก็มีพื้นฐานมากๆประมาณนึงแล้วนะหลังจากที่เรารู้ว่า value ของเราคืออะไรแล้วแต่ว่าซูซานเดวิดผู้เขียนยังแนะนำเราต่อไปด้วยว่าหลังจากนั้นอ่ะเราจะก้าวไปพร้อมกับ value เนี้ยอย่างไรด้วยอ่ะมาพูดกันว่าใน moving on มีอะไรอย่างข้อแรกก็คือสิ่งที่ทำได้เลยก็คือลองบิดสิ่งเล็กๆน้อยๆความโดยเฉพาะแบบ mindset อะไรบางอย่างของเราเล็กๆน้อยๆแก้อะไรเล็กๆน้อยๆเนี้ยสามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้เยอะเลยนะเช่นเราในสังคมเราจะมีชุดความคิดเนี้ยว่าคนพอแก่ขึ้นเนี่ยจะอ่อนแอลงหรือทำอะไรได้น้อยลงซึ่งมันไม่จริงไงลองปรับความคิดเนี้ยว่าเราพูดติดปากเลยโอ้ยฉันทำไม่ได้หรอกเพราะฉันแก่แล้วหรืออะไรเงี้ยลองปรับคำพูดหรือ mindset หรือเสียงในหัวเหล่านี้ลงไปบ้างอะปรับอะไรเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยจะช่วยเราได้มากเลยในการจะคอนเทนอารมณ์อะเนาะอันต่อไปคือเรื่องของ motivation หรือว่าการปรับเรื่องแบบสิ่งจูงใจอะคือลองมองหาสิ่งที่เราเต็มใจทำกับสิ่งที่เราฝืนใจทำดูสมมติว่างานนึงเนี่ยมันอาจจะเราทำสิ่งนี้เพราะอะไรหลังจากที่เรารู้ value แล้วเนาะมันอาจจะพบว่าอ๋อเพราะเราแบบฝืนใจทำว่ะแต่ถ้าเรารู้ว่า value ของเราคืออะไรเราจะรู้เหตุผลว่าอ๋อเราอาจจะฝืนใจทำสิ่งนี้อยู่ประมาณปีหรือ2ปีเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และต่อไปเพื่อเราจะไปเป็นนักเดินทางอ่ะสมมติว่าอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยการเข้าใจ value อ่ะจะทำให้เรารู้ตัวว่าเรากำลังฝืนใจทำอะไรบางอย่างอยู่อย่างมีเหตุผลไม่ใช่แบบว่าเพราะเราต้องฝืนใจตลอดกาลเนาะแต่ถ้าเราสามารถเข้าใจแวลูแล้วไอ้สิ่งที่เราเคยคิดว่าเราฝืนใจทำเช่นเราต้องทำงานแล้วเราเครียดกับมันเราไม่อยากทำงานนี้เลยเราไม่อยากทำงานนี้เลยเราอาจจะท่องแบบบทสวดนี้อยู่ในหัวเนาะแต่จริงๆถ้าเรารู้จักแวลูแล้วอ๋อเราทำงานสิ่งนี้เพราะว่าเราต้องหาเงินไปเลี้ยงครอบครัวเมียและลูกอยู่ที่บ้านที่ต้องดูแลอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราค่อยๆมาปรับเราว่าให้เราทำสิ่งนี้ด้วยความเต็มใจมากขึ้นเฮ้ยที่เราทำงานเพราะเราได้เงินตอนจบที่เราจะไปแบบว่าเลี้ยงดูคนที่เรารักได้นะอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้การทำงานมันมีความสุขขึ้นได้ไงเพราะเรารู้เหตุผลว่าเราทำสิ่งนี้ไปทำไมเนาะอันนี้คือการปรับ mindset ปรับแรงจูงใจและปรับอีกอย่างก็คือปรับ habit ซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วเราว่ามันคล้ายๆกับตอนที่เราพูดใน EP Atomic Habit แหละมันมีการปรับพฤติกรรมหลายๆอย่างก็คือหนึ่งในนั้นในหนังสือเล่มนี้ใช้คำว่า choice architecture หรือการแบบว่าสถาปัตยกรรมทางเลือกหรือว่าพูดให้ง่ายๆคือการดีไซน์สิ่งแวดล้อมของเราอะเช่นแบบว่าเราให้ value กับสุขภาพสมมติว่าหลังจากที่เรารู้แล้วว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราอะสิ่งที่เราช่วยได้ก็คือลองดีไซน์แบบว่าการไม่มีขนมอยู่ในบ้านการกินน้ำตาลให้น้อยลงหรือการใส่น้ำเปล่าในตู้เย็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบว่าการช่วยตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมนะครับอีกทฤษฎีหนึ่งคือทฤษฎีที่เราชอบเหมือนกันทฤษฎีไม้กระดกภาษาอังกฤษเรียกว่า teeter totter principle ไม้กระดกคืออะไรคือให้โอกาสตัวเองทำผิดบ้างอ่ะคือการทำผิดของเรามันไม่ได้ผิดแล้วแบบจมดิ่งไปอย่างเดียวนะมันเหมือนไม้กระดกอ่ะพอเราทำอะไรผิดเราก็ทำอะไรดีมาบาลานซ์ซ้ายขวากันไปคือแบบอย่าคิดว่าตัวเองต้องทำอะไรถูกตลอดเวลาถ้าคนคิดอย่างเงี้ยจะไม่กล้าทำอะไรเลยไม่กล้าเริ่มโปรเจกต์อะไรใดๆทั้งนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเราเผื่อพื้นที่ไว้ว่าเป็นไม้กระดกว่ะสมมติถ้าทำสิ่งนี้แล้วแม่งผิดก็แค่ผิดอ่ะแล้วเราก็ทำอีกสิ่งหนึ่งให้มันแบบว่าเหมือนไม้กระดกสลับข้างซ้ายขวาไปมานะครับในทฤษฎีไม้กระดกเนี่ยมันพูดถึงว่าอันที่หนึ่งแบบบางคนทำอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องงานนะบางทีเชี่ยวชาญมากเกินไปก็ไม่ดีนะมันเหมือนเราทำอะไรซ้ำๆจนเก่งเรื่องเนี้ยแล้วจนกระทั่งให้การทำงานนั้นลุล่วงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันน่าเบื่อเว้ยคือมันไม่มีชาเลนจ์อะไรเลยเหมือนปัญหาอะไรมาฉันก็แก้ได้แล้วมันทำให้เราไม่เติบโตครับในบทนี้จะพูดถึงมีความเครียดมีปัญหาเล็กๆน้อยๆในงานบ้างมันจะทำให้เรามีความเครียดทางอารมณ์เกิดขึ้นบ้างเนี่ยโอเคไม่ได้เลวร้ายมันทำให้เราแบบค่อยๆเรียนรู้จากมันแล้วเราจะเติบโตจากสิ่งนี้อีกประเด็นนึงที่พูดถึงแบบการ moving on ก็คือการ out of comfort zone บ้างอะออกไปในสิ่งที่เราคุ้นเคยบ้างไปทำอะไรที่เราไม่คุ้นบ้างซึ่งเรื่องนี้เราพูดกันบ่อยมากเลยนะใน Readery Podcast เนี่ยแล้วแบบการทำอะไรที่ไม่คุ้นเคยมันจะทำให้เราค่อนข้างเติบโตทีละนิดละนิดอ่ะถ้าเราทำอยู่แบบเหมือนเราไม่สร้างแบบเขาเรียกนะดักแด้มาล้อมเราไว้อย่างเดียวเนาะเราต้องเป็นแบบผีเสื้อเอาไปบินไปเจอปัญหาบ้างพูดง่ายๆแล้วพอเรารู้จากเทคนิคหรือสกิล4ข้อในการแบบ ความคล่องแคล่วทางอารมณ์เนี้ยเราจะไม่กลัวไงที่เราจะเจอความโกรธบ้างเจอความเศร้าบ้างเจอความเจ็บปวดบ้างมันโอเคเว้ยมันทำให้เราเติบโตขึ้น
ในบทที่4เนี่ยบท9ต่อไป moving on เนี่ยผมชอบคำศัพท์อยู่คำหนึ่งนะคือคำว่า tweak ถ้าลองนึกถึงแบบคนที่เล่นมอเตอร์ไซค์อย่างงี้ก็ได้คือปกติแล้วคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยจะชอบเอารถไปแต่ง หรือชอบรถยนต์อย่างงี้ก็ได้เนาะคือคำศัพท์ว่า tweak อ่ะคือมันก็คือปรับแต่งเครื่องยนต์หรือรถยนต์คันนั้นหรือรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นน่ะให้มีความเป็นเราแบบมากขึ้นเรื่อยๆว่าเราชอบอะไรแล้วจะปรับแต่งรถอ่ะให้มันแบบสะท้อนความชอบความเป็นตัวเราออกไปได้ยังไงอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าแบบคนที่ชอบแบบเสียงดังๆก็จะเป็นแบบแต่งท่อให้เสียงดังๆอะไรเงี้ยแต่ว่านี่แหละแต่ละคนเนี่ยจะมีมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ที่รู้สึกว่าเป็นรถของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆก็ต่อเมื่อตัวเองอ่ะได้ปรับแต่งอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆอ่ะให้รู้สึกว่าเป็นรถเราคือว่าคือสมมติแบบผมวันนี้ไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงมาเลยคือรถเราอ่ะก็ไม่ต่างกับอีกแบบพันคันที่วิ่งอยู่บนถนนนะจนกระทั่งเราเอาสติ๊กเกอร์ชื่อเน็ตเนี่ยไปแปะแบบท้ายรถเลยโอเคนี่รถเรานะมีเพราะว่ามีสติ๊กเกอร์ชื่อเราละหรือว่าแบบเราชอบใบปัดน้ำฝนยี่ห้อนี้ว่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปเปลี่ยนจากของที่มาจากโรงงานให้กลายเป็นสิ่งนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคำเนี้ยคำว่าทวีกอ่ะมันเป็นคำที่เอาไว้ใช้ในข้อ4นั่นแหละว่าเฮ้ยทุกอย่างที่เราเรียนรู้ทั้งหมดแบบ1 2 3มาสุดท้ายอ่ะคุณเนี่ยจะต้องมีลูปในการปรับแต่งตลอดเวลาคือไม่ได้หมายความว่าแบบสิ่งที่ตัดสินใจไปรอบที่1เนี่ยจะใช้งานไปได้ตลอดเพราะว่าระหว่างนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราเรียนรู้ว่าเฮ้ยการตัดสินใจครั้งที่1เราไม่เวิร์คไม่โอเคว่ะตัดสินใจแบบเนี้ยมันยังมีผลกระทบทางร้ายๆกับคนอื่นเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยรอบที่2เราก็มีการแบบปรับแต่งอยู่เรื่อยๆปรับแต่งอีกนิดหน่อยว่าแบบเฮ้ยรอบที่2ลองรีแอคแบบนี้ดูไหมว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยสิ่งนี้มันเหมือนไม่ใช่ทำทีเดียวแต่มันคือต้องทำไปทั้งชีวิตใช่ป่ะแล้วผมรู้สึกว่าเฟรมเวิร์กทั้งหมดเนี้ย4ข้อที่คุณสุสานนำเสนอมาเนี่ยมันเหมือนกับหนังสือที่คุณสุสานยกมาตอนบทแรกๆเลยคือหนังสือของโจเซฟแคมเบลที่ชื่อว่า The Hero with a Thousand Faces นะเพราะว่าเราเคยพูดถึงเรื่อง Hero's Journey ใช่ป่ะซึ่งมาจาก Hero with a Thousand Faces เล่มนี้แหละในตอนที่เรื่องการเขียนเมมัวเนาะลองย้อนกลับไปฟังกันได้แล้วการเดินทางของฮีโร่อ่ะมันมีลักษณะเป็นวงกลมหมายถึงว่าแบบเฮ้ยฮีโร่เริ่มต้นจากการที่แบบเขาอยู่ในแบบ
คอมฟอร์ตโซน
โลกปัจจุบันของเขาเป็นแบบนี้โดยที่แบบไม่อยากให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งมันเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเขามันก็เหมือนกับเรื่องเนี้ยที่เราแบบเฮ้ยมันเกิดอารมณ์เกิดขึ้นนะแล้วเราจะรับมือยังไงอะไรเงี้ยคุณซูซานบอกว่าแบบเฮ้ยถ้าคุณจะเซตตัวเองให้กลายเป็นฮีโร่เพื่อจะเรียนรู้บางอย่างอะไรเงี้ยคุณจำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับมันใช่ป่ะเผชิญหน้าด้วยอะไรคือสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่คุณจะทำสำหรับในลูปแต่ละลูปของคุณน่ะก็คือคุณต้องหาคุณค่าของคุณว่าลูปการตัดสินใจรอบนี้คุณค่าที่คุณเชื่อแล้วตัดสินใจแบบนี้มันสะท้อนหรือตอบสนองกับสิ่งที่เราเชื่อแบบนั้นยังไงบ้างใช่ป่ะถ้าเราพูดถึงแบบวิธีการเขียนฮีโร่เลยเนี้ยเราอาจจะพูดถึงแบบว่าเฮ้ยฮีโร่คนนี้เขามีความเชื่อแบบไหนหรือธีมของเรื่องเนี้ยเรากำลังจะสอนอะไรอยู่ธีมเรื่องทั้งหมดจบลงเนี้ยฮีโร่จะได้เรียนรู้และได้รู้ลึกซึ้งมากขึ้นของความหมายของคำว่ามิตรภาพสมมติว่าแบบความหมายหรือคุณค่าที่ฮีโร่ของเราให้มากๆคือมิตรภาพอะไรเงี้ยการตัดสินใจ A B หรือ C อ่ะทุกอย่างมันจะถามตัวเองก่อนเสมอว่าถ้าฉันตัดสินใจแบบ A สิ่งเนี้ยมันเป็นไปแนวทางเดียวกับที่ฉันเชื่อในเรื่องมิตรภาพหรือไม่
ถ้าใครอยากรู้เรื่องฮีโร่เจอร์นี่เนี้ยมาเรียนกับเราสิโจ้พี่เนสสอนเรื่องนี้อยู่นะ คือเราชอบมันมากๆเลยเพราะว่ามันการผจญภัยของตัวละครเนี่ยพี่เนสมันไม่ใช่เป็นการผจญภัยแบบไปเจอพ่อมดมังกรเจอเพื่อนใหม่เท่านั้นเนาะมันเป็นการเดินทางของอารมณ์นี่แหละการเรียนรู้เรื่องอารมณ์แต่ละเรื่องหนังแต่ละเรื่องหนังสือแต่ละเล่มมันก็จะพูดถึงการเดินทางภายในที่การแก้ไขอารมณ์เช่นบางคนรู้สึกผิดกับอะไรบางอย่างอยู่หรือโกรธอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ไปผจญภัยถ้ำที่มืดที่สุดก็อาจจะเป็นส่วนที่เรากลัวที่สุดที่จะเข้าไปแตะต้องต่างๆนั้นนะอันเนี้ยมันเรียนกับพวกเราเลยชื่อคลาสฮีโร่เจอร์นี่หรืออะไรเนี่ยที่เราเปิดสอน
แล้วตอนที่พี่โจพูดว่าแบบเฮ้ยเราจำเป็นที่จะต้องอนุญาตให้ตัวเองผิดพลาดบ้างในบางครั้งเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีการผิดพลาดเลยอ่ะเราก็อาจจะยังทำ ตอบสนองต่อสิ่งที่กระตุ้นรอบต่อไปเหมือนเดิ
ม
ใช่ไหมเพราะเรายังไม่ได้เรียนรู้อะไรไง
ใช่เพราะเรา
จนกระทั่งมีข้อผิดพลาดบางอย่างนี่แหละที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเฮ้ยเกิดบทเรียนแล้วว่ะเพราะฉะนั้นแบบการทวีคปรับแต่งรอบใหม่เนี่ยเราจะไม่ได้แบบทำซ้ำแบบรอบที่แล้วแล้วนะ
และแน่ๆเลยสิ่งที่เรารู้แน่ๆเลยจากการทำผิดคือเรารู้ว่าอ๋อเราไม่ได้ทำตามสิ่งที่เราให้แวลูหรือให้ความสำคัญอยู่อะเสมอเลยเวลาเราทำอะไรพลาดไปเนาะเราถึงได้รู้ตัวว่าอ๋อจริงๆแล้วเรากำลังออกจากเส้นทางแวลูหรือสิ่งที่เราให้ความสำคัญอยู่ในบท moving on สุดท้ายเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบสุดๆเลยคือหัวข้อนี้เวลาเราเจอปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งอะมันจะเป็นทางเลือกเนาะว่าจะทำต่อหรือพอเหอะสมมติว่าเราทำงานอยู่มันไม่ง่ายนะสมมติเราทำงานมา10ปีแล้วเนี่ยเรารู้สึกไม่มีความสุขกับองค์กรเนี้ยแต่ว่าเราจะลาออกมันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะเราแบบเราจะทำต่อดีไหมวะเพราะว่าใน culture เราอะเราถูกบิวให้เราต้องอดทนไงกับปัญหามีปัญหาต้องเจอหรือเราแต่งงานกับคนนี้มา10ปีแล้วเนี่ยแล้วแบบว่าอยู่ดีๆจะเลิกกันอะมันก็คือแต่งไป10ปีแล้วไงมันก็คือเลยมีคำถามว่าจะทำต่อหรือพอเหอะเขาให้ตั้งคำถามอันนี้6คำถามถ้าใครเจอปัญหานี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจอเรื่องของการทำงานเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของแฟนว่าเราคบกับแฟนคนนี้มาแต่เราจะไปต่อหรือพอเหอะเนี่ยมี6คำถามนี้1ให้ถามตัวเองว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยฉันยังสนุกกับสิ่งที่ทำนี้อยู่หรือเปล่าหรือเรายังมีความสุขกับคนที่เราอยู่ด้วยนี้อยู่หรือเปล่าเนาะข้อ2คือสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันสะท้อนแวลูมาอีกแล้วเนาะมันสะท้อนสิ่งที่เราให้ความสำคัญของเราอยู่หรือเปล่า3คือสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นการที่เราได้ใช้จุดแข็งของเราหรือจุดเด่นของเราหรือความสามารถของเราอย่างเต็มที่แล้วหรือเปล่า4คือลองวิเคราะห์แบบซื่อสัตย์กับตัวเองมากๆเลยนะว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ต่อไปอ่ะโปรเจกต์เนี้ยถ้าเราทำต่อไปเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จจริงๆไหมหรือไม่หรืออาจจะไม่ก็ได้บางทีเราอาจจะหลอกตัวเองอยู่ไงว่าเฮ้ยต้องลุยทำไปแต่จริงๆแล้วลึกๆเราก็วิเคราะห์ได้ว่ามันไม่เวิร์กเว้ยข้อ5เราจะเสียโอกาสอะไรบ้างถ้ายังอดทนทำสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยลองนึกดูเนาะว่าเราถ้าเรายังคบกับเพื่อนกลุ่มที่เราไม่ชอบใจอยู่เนี่ย ทั้งที่คบกันมาแล้วเป็น10ปีเนาะแต่แบบพบกันทุกทีกับเพื่อนกลุ่มเนี้ยเราก็ไม่แฮปปี้เลยอ่ะคำถามคือเราอดทนทำสิ่งนี้อยู่แล้วเราเสียโอกาสอะไรบ้างเช่นโอกาสจะได้ไปเจอเพื่อนใหม่ๆหรือ6ฉันกำลังอดทนกับสิ่งนี้อยู่หรือแค่กำลังโง่กันแน่ฉันว่าอันนี้ข้อนี้แรงมากเลยสำหรับเราสมมติว่าโปรเจกต์บางโปรเจกต์ที่เราแบบว่าเรารู้สึกว่าเราลงทุนทั้งด้านเงินกำลังเวลาผู้คนลงไปแล้วเนี่ยจะถ้าเราเห็นแล้วว่าไม่เวิร์กแต่เราก็ยังแบบทนทำต่อไปเนี่ยจริงๆเราแค่อดทนหรือเราโง่กันแน่ที่เราทำสิ่งนี้ต่อไปคือลองไปหาอ่านในเล่มนี้ดูทำต่อหรือพอเหอะฉันว่าอันนี้เจ๋งมากเลยในการที่จะทำเลือกทำอะไรสักอย่างนึงในเมื่อเกิดปัญหาทางอารมณ์อะไรบางอย่าง
หนังสือเล่มนี้คุณสุสานน่ะเมนชั่นถึงวิกเตอร์แฟรงเกิลอยู่หลายครั้งเลยนะผมรู้สึกว่าเอ้ยอ่านซ้ำไปซ้ำมาของประโยคของวิกเตอร์แฟรงเกิลนะมันก็คือประโยคเดียวกับที่เป็นเฟรมเวิร์คของวิธีการจัดการemotional agility ของคุณสุสานเลยใช่ไหมวิกเตอร์แฟรงเกิลเนี่ยก็คือคนเขียนเรื่อง Man Search for Meaning เนาะทุกครั้งที่มีการพูดถึงการตามหาความหมายของชีวิตอะยังไงคนก็ต้องพูดถึง
เล่มนี้เน
อะคือคุณวิกเตอร์แฟรงเกิลเนี่ยพูดเอาไว้ว่าตรงกลางระหว่างตัวกระตุ้นกับการตอบสนองนั้นคือพื้นที่ว่างและในพื้นที่ว่างดังกล่าวนั้นเองคืออำนาจของเราที่จะเลือกวิธีตอบสนองและในการตอบสนองของเรานั้นก็มีการเติบโตและอิสรภาพรอเราอยู่ใช่ไหมคือมันเหมือนแบบเฮ้ยเป็นประโยคที่สรุปเฟรมเวิร์คของซูซานทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักตัวกระตุ้นแล้วก็รู้จักอารมณ์ของเราในข้อแรกเนาะว่าเฮ้ยเผชิญหน้ากับมันยังไงอะไรเงี้ยต่อมาก็คือสร้างพื้นที่ว่างก้าวมันออกมาก้าวเอาตัวเราออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่อาจจะทำให้เราตัดสินใจแบบผิดๆก็ได้ถ้าไม่เผื่อพื้นที่แล้วก็เวลาให้กับมันส่วนข้อ3ก็คือทำสิ่งนี้ตนเชื่อมั่นแล้วพูดถึงเรื่องการแบบหาคุณค่าหาความหมายของตัวเราแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายหรือตัวเองในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรามองตัวเองไว้อย่างไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะมีผลต่อการตัดสินใจว่าเราเลือก A B กับ C ตอนเนี้ยการตัดสินใจที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการตัดสินใจที่มันเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่มันซัพพอร์ตคุณค่าของเราในอนาคตแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเราจำเป็นที่จะต้องปรับแต่งมันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าการตัดสินใจอ่ะมันไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวมันจะกลายเป็นวนลูปอยู่กับชีวิตของไปทั้งชีวิตอ่ะใ ช่ป่ะแล้วสิ่งเนี้ย emotional agility เนี่ยเหมือนพอเราได้เฟรมเวิร์คนี้มาแล้วอะเราสามารถเอาเฟรมเวิร์คเนี่ยไปใช้กับทุกๆการตัดสินใจที่เกิดจากแรงกระตุ้นแล้วทำให้เรารู้สึกอะไรบางอย่างว่าแบบเฮ้ยเราจะเลือกข้อไหนดีนะอะไรเงี้ยคราวนี้เรารู้แล้วไงว่าแบบเอแน่นอนไม่ใช่บีละหรือครั้งต่อไปถามตัวเองนิดหน่อยว่าแบบสุดท้ายก็ต้องเอแน่นอนเพราะว่าเรารู้แล้วว่าแบบเฮ้ยตัวตนของเราไกลๆเราให้คุณค่าไว้กับอะไร
และจุดนี้ขอให้ทุกคนแบบเฮลตี้เรื่องอารมณ์มากๆเพราะเราคิดว่ามันสำคัญมากๆ
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.